Her kommer så debatdelen fra Asmar Abdal Hamids møde i Frederikshavn den 27. februar 2008.
Skyd på muslimerne, ikke? Det plejer jeg ellers ikke at sige. Men det har I chance for i dag. Så skyd endelig. Men bare roligt at skyde tilbage. Møder du at tænde?
Jamen, ja.
Jeg bliver lige siddende. Man plejer at sige sit navn. Jeg hedder Jonas Nielsen. Jeg vil lige sige, at jeg ikke fra Enhedslisten, hvis man skulle i tvivl. Men først vil jeg godt sige, at jeg synes, det har været rigtig spændende at høre på, hvad der du har at sige. Og jeg synes faktisk, du er en rigtig dygtig politiker, må jeg sige. Og jeg synes, du er en rigtig dygtig politiker. Politiker, nemlig med tryk på politikere. Og jeg synes, du har rigtig mange gode holdninger. Og om du optræder på Folketingets talerstol, så vil jeg ligesom Anders Fogh være fuldstændig ligeglad med, om du har tørklæde eller bikini på. Men jeg vil godt lige stille et spørgsmål, og det er hensyn. Du siger normalisering, og så siger du, at nu har vi ryddet ungeren, og vi skal til at rydde Christiania osv. osv. Er alle ikke lige for loven? Og jeg vil bare spørge dig, ønsker du en eller anden autonom stat, hvor vi alle render rundt og gør, hvad det passer dem? Om de så er danskere, eller har bikini tørklæde, eller hvad fanden de nu er på? Skal vi ikke alle sammen være lige for loven, og i det tilfælde grundloven, og respektere ejendomsretten, som er noget af det mest grundlæggende i det danske demokrati, og i de vestlige demokratier? Selvom mangfoldighed, og det vil jeg lige sige til sidst, jeg kunne give dig ret, selvfølgelig skal vi have mangfoldighed, men vi skal da ikke alle sammen normaliseres.
Jeg synes, det er et meget, meget interessant spørgsmål, du stiller i forhold til ungeren og de autonome osv. Altså, det jeg umiddelbart mener, selvfølgelig har vi alle sammen en lov, vi skal følge. Og også en ejendomsretslov, vi skal følge. Og sådan er det. Men jeg synes også, at det er kommunens ansvar at leve op til de udbud, der skal være i alle kommuner. Det er kommunens ansvar at tilbyde nogle muligheder for de beboere, for børn og unge, der bor og arbejder og lever i den kommune, de nu bor i. Det, jeg synes var interessant, det er, at man rydder ungeren selvfølgelig. Altså, det er ikke dem, der ejer dem. Fint nok. Men så må kommunen stille et hus til rådighed. Det, jeg blandt andet har gjort, jeg har ikke bare nøjes med at se det fra fjernsynet. Jeg har været hen og besøge ungdomshuset. For ligesom at se, hvad er det for en størrelse. Jeg har ikke haft mulighed for at se Københavns Ungdomshus, inden det blev ryddet. Men jeg har været i Fredericia, i Odense og andre steder, hvor jeg ligesom har... Jeg vil gerne finde ud af, hvad er Ungdomshuset for en størrelse. Jeg har snakket med de unge mennesker, som bruger Ungdomshuset. Det, vi skal skelne mellem, det er forfatning og kultur. Det er to vidt forskellige ting. Vi er alle sammen lige for loven. Vi går alle sammen ind for den forfatning, vi har i Danmark, og andre gør det andre steder. Fint nok, det skal vi. Men kultur, det er jo noget, der er forskelligt. Og jeg mener også, at de unge mennesker har ret til et ungdomskultur, hvor de har mulighed for et hus, hvor de kan udfolde sig selv, hvor de har mulighed for at udvikle deres kreativitet, hvor de har mulighed for at være, hvor de har mulighed for også at være anderledes, uden at der skal kigges skævt til dem, hvor de har mulighed for at bygge deres egen kultur. Det synes jeg, der er ekstremt vigtigt for unge mennesker, men jeg synes også, det er ekstremt vigtigt for kreativiteten. At udviklingen og det at danne sig selv som menneske ikke kun sker på skolebænken. Jo, det er vigtigt, men den sker jo også i for eksempel kunst. Den sker også i musik. Jeg kender unge mennesker, som bruger Ungdomshuset aktivt. Og jeg kender flere, der er sanger i dag. Men hvor startede de? De startede Ungdomshuset. Jeg kender faktisk en gruppe, som har en pladekontrakt i Mellemøsten. De har lige fået den. Jeg ved ikke, om det er noget, der skal skrive. Det er Latex-gruppen. Består af to mennesker fra Freiming. De startede i Fredericia Ungdomshus. De var med i musicals. De blev sangskrivere. I dag har de lige fået en kontrakt i Mellemøsten, hvor de synger engelsk, dansk og arabisk. Det er simpelthen så sejt. Hvor startede de? De startede i Ungdomshuset. De fik mulighed for at udfolde deres kreativitet og få deres eget kultur. Den ene af dem er også digtskriver. Det ser vi altså ikke så tit blandt unge etniske minoritetsdrenge. Det jeg gjorde, han er en meget, meget nærværende, så det jeg gjorde, jeg samlede alle hans digte, som han har skrevet gennem mange, mange år. Og da jeg så var i Syrien, der lavede jeg den til en bog. Så nu har jeg sådan en digtsamling. Og det underlige ved det hele, det er, at når man først læser det, så ser man, hvad det er for en tilværelse unge mennesker lever i dag. Han har været dybt, dybt kriminel. Manden har været dybt, dybt kriminel. Han har været kriminel, før han fyldte 15. Så han har været under den kriminelle lavalder. Han har været ind og ud af institutioner. Han har været i fængsel. Han har været blandt de store. Han har prøvet alt. I dag, altså faktisk i dag, inden jeg kom hertil, der skrev han til mig, at han var ved at udfylde et ansøgningsskema til universitetet. Han er 22 i dag. Han startede i ungdomshuset. Han fik mulighed for at udvikle sig selv, for at udfolde sig selv. Så det, vi skal skille mellem, det er forfatning og kultur. Vi er alle sammen lige for loven. Vi skal ikke have særregler, hvor vi har parallelle love og så videre, så videre, så videre. Men det er fundamentet, det er forfatningen. Men kulturen, og det er der, normaliseringsstrategien kommer ind. Når jeg siger, at vi er imod, jeg er imod normaliseringsstrategien, så er det én kultur. Kultur er noget, der er forskelligt. Jeg er selv fra Sønderjylland. Da jeg kom til Fyn og senere til København, der skulle jeg integreres, fordi jeg ikke havde den rigtige kultur. Altså, jeg var vant til, at hvordan man gør i Sønderjylland, og hvordan kulturen er i Sønderjylland. Og jeg var også vant til at snakke sønderjysk. Og så fandt jeg lige pludselig ud af, at jeg ikke var dansker, fordi jeg talte tysk. De kunne ikke forstå, hvad det var, jeg sagde. Altså, man siger ikke møgn, man siger farvel, og alle de der sjove, mærkelige ting, som jeg pludselig skulle forholde mig til. Ikke? Vi er forskellige kultur, og også når det er forskellige alder. Og jeg synes også, de unge har krav på deres egen kultur. Hvor vi også anerkender dem og siger, ja, det har I mulighed for. Jeg kan ikke forstå alt, hvad andre gør. Men derimod, så vil jeg heller ikke tvinge dem til at være som mig. Så vil jeg have respekt for, at der er nogen, der bare har brug for at udfolde sig anderledes. Men det er heller ikke at sige til de autonome, at det er okay at kaste med brodesten eller andet. For det er det ikke. Det er det ikke okay, og det kan ikke forsvares. Men vi har forskellige udtryksformer. Og det er blandt andet også det, vi ser nu her med uroligheden osv. Men jeg legaliserer det ikke. Det er jo ikke, fordi jeg legaliserer det, for det gør jeg ikke. Og jeg siger jo, jeg sagde noget også at sige, at jeg sagde det her, det kan ikke forsvares. Men når jeg ser, at unge mennesker kan reagere sådan, så ser jeg et råb om hjælp. Jeg kan vælge at sige, at den kriminelle lavalder skal ned, og de skal bo os inde, men jeg tror bare ikke på, at det hjælper. Hvis vi skal have noget, der hjælper, så skal vi have noget, der er langsigtet. Og det er ikke ens betydende med at sige, at det er okay, for det er det ikke. Det er simpelthen ikke okay. Men jeg ser jo også mennesket bag den kriminelle mand, der står, eller det kriminelle store barn, vil jeg hellere kalde den, der står og ser voldsom ud. Der ser jeg altså barnet bag det, og det er barn råber om hjælp. Og derfor så nytter det ikke noget, at vi sætter den kriminelle lavalder ned, eller vi skælder dem ud og kommer med løftet pegefinger. Selvfølgelig skal de da skældes ud og alt det der. Men at vi bliver ved med den der løftet pegefinger, det nytter bare ikke. Fordi det har vist sig ikke at hjælpe. Var det svar nok? Og så er jeg glad for, at du er enig i forhold til kontrol.
Det var egentlig bare en kommentar til det med Jagtvej og Christiane der. Altså jeg er egentlig kommet der en del, i hvert fald på Jagtvej. Og skal man i byen i København, så er det der, ikke? For hvis man hører noget anderledes musik, og hvor der sker noget, så er det også der. Og det mest rolige sted, altså Christiane, hvor man er sikker på ikke at i hvert fald få nogen på øren, og heller ikke på Jagtvej, for eksempel. Jeg synes, det er fuldstændig forkert, at det er øjen. Altså jeg er virkelig, virkelig knust. Jeg synes, det er en katastrofe.
Og det, det sjove er, det er, at det er en meget stor turistattraktion. Ja, turisterne, hvor tager de hen?
Det er på Christiania.
Det er på Christiania. Det er der, vi følger turisterne. Altså, det er jo der turisterne siger, altså, hvis man egentlig skal tale den borgerlige regerings sprog, så siger vi til dem, der er penge i det. Men det er stille og roligt. Jeg har også selv været der mange gange.
Og jeg mener også, at Ego Weinkamp er lovligt. De fik jo huset, ikke? Altså der er sket en kikser, ikke? Og det er jo de eneste folk, der stillede op i 92, da man brød, altså, hvor der pludselig blev sagt nej, hvor alle blev fuldstændig forskrækket, ikke? Hvad skete der så, ikke? Altså, så laver man et omvalg, man ikke kan lave om på. Altså, vi havde jo stemt nej, hvorfor? Altså, alle de gange, vi har sagt ja, der er jo ikke blevet nogen, der har sagt, okay, jamen, der var egentlig mange, der var imod, skal vi så ikke lige tage om med? Det er jo ikke sket. Altså, det der med demokrati, det er jo gået fuldstændig af fløjten.
Det hedder Søren Bang. Og jeg vil godt lige kommentere det der først med ungdomshuset, ikke? Fordi det er jo altså lidt mere kompleks, synes jeg nok, end vi diskuterer det her, ikke? Altså både forhistorien og sådan noget omkring det. Og det er jo ikke sådan, at det kan godt være, at den yderste højrefløj er imod ungdomshus, men de fleste rettænkende, retskaffende mennesker synes, at de unge skal have et hus. Men det endte i, det var jo noget med ejendomsret og det ene og det andet. Ikke? Og de fik jo faktisk tilbudt et ungdomshus inde i Stevnsgade, som de sagde nej til af flere forskellige grunde. Altså jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at det er altså lidt mere kompleks end som så. Men så vil jeg godt over i noget andet, ikke? Så vil jeg godt komplimentere dig med dine flotte tørklæder, som jeg har nydt meget på fjernsyn, når du har optrådt med forskellige farver og sådan noget. Tak. Og jeg håber, jeg er ikke enhedsliste mand eller noget som helst, vel? Men i demokratiets navn vil jeg håbe, at du genopstiller. Og jeg vil egentlig også håbe, at Johanne når at blive syg, inden de tager stilling til noget som helst. Får en lille influenza eller sådan noget, så du kan komme ind på talerstolen. Fordi det har nemlig noget med demokrati at gøre. Jeg var tilhænger af, offentliggørelse af tegningerne, også anden gang, fordi jeg tilhænger ytringsfrihed, jeg tilhænger demokrati, og det gælder selvfølgelig også, for dig, at gå på Folketingets talerstol med, med tørklæde. Nu så jeg dig i går i tv, jeg kan godt forstå, at du sagde, at du kan ikke forestille, at intervieweren blev ved at spørge, hvad nu hvis, og så videre, ikke? At der kommer et forbud, det kan du ikke forestille dig. Det kan jeg heller ikke, fordi så er vi helt over i Bananrepublikken.
Du mindede mig lidt om en sjov historie, jeg oplevede. Det var, jeg var ude på Nørrebro og delte brosyrer, sådan en valgbrosyrer ud på et tidspunkt, og der står Dansk Folkeparti. Og så kommer to medlemmer med sådan store jakker, hvor der står Dansk Folkeparti på ryggen. Og det er en af de sjoveste oplevelser, jeg har haft. Så står jeg ved siden, og så deler jeg mine flyers ud, og så deler de deres ud. Og så gik jeg hen til dem og spurgte, om vi ikke skulle bytte. Og så fik de en af mine, og så fik jeg en af dem, og så faldt vi i snak. Og så siger den ene til mig, jeg vil godt sige noget til dig. Så siger jeg, jamen endelig sig endelig, hvad du har lyst til. Og så siger hun, jeg kan så godt lide de blå tørklæder. Og så siger den anden, nej. Og så tænker jeg, nu kommer der andet. Jeg kan bedre lide det bordeauxfarvede tørklæde. Og så sad de der og kommenterede og snakkede sig om, hvilke tørklæde, der var flottest. Og jeg sad bare der ved sidenlinjen og var fuldstændig tom i ansigtet og var helt overrasket, fordi jeg havde da bare forventet, at de havde noget imod det. Men altså, det var bare så komisk en oplevelse, og jeg kunne simpelthen ikke sige noget til det. Men jeg tror også, at når jeg sådan er ud og mærker efter rundt omkring, så oplever jeg, at folk er meget positivt, fordi de vælger at høre, hvad jeg siger, frem for at se, hvordan vi ser ud. Og det er jo det, der er essentielt, også når du nævner demokratiet. Det er, at det er folket, der skal bestemme. Og det er jeg simpelthen så glad for. Det varmer mit hjerte hver gang at bevæge mig væk fra medier og fra Christiansborg. Fordi det er der, det giver mest, når man møder mennesker.
Så havde de lidt derovre, så der masser.
Ja, jeg hedder Christina, og jeg har et spørgsmål primært til Enhedslisten, ikke så meget til dig, som kombinerer blandt andet det der med lige for loven, som Jonas var så venlig at nævne, og tegningerne og ytringsfrihed osv. For vi har jo desværre de her trusler mod Kurt Westergaard, tegneren af Mohammed-tegningen, hvor Mohammed har en bombe på hovedet osv., hvor vi har to personer, der er blevet varetægtsfængslet uden rettergang, og en, der bare er blevet sat på fri fod. Hvor begrundelsen var, at politiets efterretningstjeneste ikke ville afsløre deres metoder og deres kilder inden for miljøet og alt muligt andet. Men hvordan kan vi i et land som Danmark, hvor alle er lige for loven, hvor vi har vores ytringsfrihed, og hvor vi som det mindste kan forvente en rettergang, der er en af de bedste i verden, hvordan kan vi så tillade sig noget at være Enhedslisten tænkt sig at forsøge at påvirke politikerne til at gøre ved den her helt uansvarlige og uanstædelige ting.
Altså lad mig starte at sige, det er simpelthen helt uacceptabelt, at der er nogen, der retter trusler mod andre mennesker. Helt uacceptabelt, og det skal slet ikke accepteres på nogen som helst måde, uanset hvad vedkommende så end har lavet. Vi må ikke rette trusler, og det skal simpelthen stås fast. Når det så er sagt, så mener jeg også, at retssikkerheden ikke stemmer overens. Retssikkerheden er ikke demokratisk. Da sagen kom ud, der var jeg en af de første til at stå frem og så også skrive en masse læsebrev om det. Hvor jeg ligesom siger, jamen hvordan kan altså der er jo ikke noget retssikkerhed overhovedet. De har truet Kurt Westergaard, siges der. Men når der ikke kan komme nogen dokumenter på bordet, hvad kan vi så forholde os til? Og når de ikke selv ved, hvad indholdet af dokumenterne er, hvordan kan de så forsvare sig, eller deres advokater forsvare sig selv? I et demokrati, der beskytter man alle mennesker. Og der skal dem, man anklager, have mulighed for at forsvare sig selv. Det er jo det, der er essentielt. Men at man sådan uden videre siger, at man skal udvises og foretage en administrativ udvisning. Altså, der er mange ting. Det er ikke kun det her. Men jeg var hen og kommenterede terrorlovgivningen lige så snart den kom. Fordi folk, og som de radikale blandt andet har været ude at sige, Emil Ammitzbøll, hvor han sagde, jamen det foregik så hurtigt, og bla bla bla, og de radikale trækker i land. Jamen jeg er glad for, at I trækker i land. Jeg er simpelthen glad for, at I trækker i land, fordi dengang, da terrorlovgivningen kom, der sagde jeg allerede dengang, at retssikkerheden ikke fungerer. Det kan godt være, at vi havde 11. september, det kan godt være, at vi så en masse forfærdelige ting rundt i verden, og vi var bange. Men det skulle jo ikke være ensbetydende med, at politikerne skal gå i selvsving og gå ind for nogle love, der undergraver vores demokrati, for det gør de. Og allerede der var jeg ude med advarselslamperne, for ligesom at sige, jamen det kan simpelthen ikke passe, at vi har en terrorlov, der undergraver vores demokrati. Det jeg umiddelbart mener, det er, det skal simpelthen væk. Folk skal have ret til en normal rettergang. Folk skal have ret til at se deres dokumenter. Advokaterne skal have lov til at forsvare deres klienter, og der skal mere åbenhed. Man skal ikke kunne foretage administrativ udvisning. Da den sag kom på banen, nu her for ikke så længe siden, der snakkede jeg med en ven, jeg havde, og det første, han siger, det er faktisk ret sjovt, fordi det påvirker mennesker, det her. Altså det er den ene ting, er den lovgivningsmæssige, men den anden ting er den menneskelige, som jeg er så optaget af. Og det, han siger til mig, det er, nå, Asma, hvornår bliver det min tur? Og så spørger jeg ham, hvorfor siger du det? Så siger han, det kan jo sagtens være mig, fordi vi ved jo ikke, hvad sangen handler om. Jeg kan da sagtens blive anklaget for et eller andet, og så blive udvist, og uden at få overhovedet lov til at se, hvad det er, jeg er beskyldt for. Og det er det, der figurerer rundt blandt mange unge mennesker, blandt etniske minoriteter, blandt muslimer, at man føler, at man bare skal vente på, at det bliver ens eget tur, fordi lovgivningen ikke er gennemskuelig. Fordi man bare kan sige til to mennesker, nu er det ud, uden at de får lov til at forsvare sig selv, og uden en normal rettergang. Jeg synes simpelthen, det er så udemokratisk. Det passer ikke til et land som Danmark. Det passer ikke til det 21. århundrede, og det passer ikke til et civiliseret samfund, at vi har sådan nogle love. Og det er ret flot nogle gange, fordi når jeg er meget ude at rejse, og jeg er meget ude at rejse i Mellemøsten, og når jeg er i Mellemøsten, så er jeg lige pludselig dansker, så er det sådan, de behandler mig, og så skal jeg stå og forsvare alt, hvad der er dansk, ikke? Lige pludselig. Og det ret pudsigt er, at jeg bliver stillet de spørgsmål. Jeg bliver stillet spørgsmål, så hørte vi det, og hvad er det, der foregår der? Og jeg står og siger, jamen, det kan ikke forsvares, og jamen, hvordan kan I så stå og tale om demokrati, når I har sådan noget der, og det er hyklerisk, og jeg står bare der og fuldstændig forvirret i ansigtet, fordi jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er flot. Og derfor så må vi se på terrorlovgivningen en gang til. Terrorloven er kommet, synes jeg, som en eller anden paniklovgivning. Og derfor så skal den til revision. Som borger i Danmark har man ret til at få en ligeværdig behandling. Og det gælder på alle områder. Også den retsmæssige område. Så de har ret til en normal rettergang. Og derfor så synes jeg heller ikke, altså jeg synes, vi alle sammen har et ansvar. Ikke kun politikerne på Christiansborg. Vi har alle sammen som borgere i Danmark et ansvar. Og det er at sige fra. Fordi jeg synes, altså i dag er det de to tunesiske borgere, men i morgen, og det kan blive ved, vi kan ikke bare blive ved med at se passivt til, fordi hvem bliver den næste, og hvad bliver det næste? At man bare kan udvise folk sådan uden videre. Det kan simpelthen ikke passe.
Jeg lige, bare lige en lille ting mere, fordi du spurgte om Enhedslisten. Hvad de gør, så vil jeg lige sige, at Per Clausen har taget initiativ til en forespørgselsdebat om de administrative udvisninger. Og der er jo mange i de andre partier, som bakker op om det, de radikale og nu et par stykker i Venstre. Og desværre ikke så mange i Socialdemokratiet, men det er i hvert fald, altså det er jo det, man kan gøre.
Der er også en underskriftsindsamling rundt om, altså alle de der små ting, som jeg synes aktivisterne også har taget del i Enhedslisten. Line Barfod har også været ude. Og der er også kun stillet spørgsmål i Folketingssagen omkring fra Enhedslisten.
Så Erik.
Jamen, jeg vil godt lige starte med en kommentar til det, du siger der. Der er jo ikke tale om borgere i Danmark her. Visum til Indien, og det har jeg fået bevilget for 6 måneder. De to mennesker, der er tale om her, det er jo folk, der har fået visum til Danmark. Det har de fået administrativt. Og den instans, der har givet dem det administrativt, har jo også mulighed for, i henhold til det Folketinget i sin tid vedtog, at udvise dem administrativt. Det er altså ikke sådan, at retssikkerheden for alle, der har dansk statsborgerskab, er ude af trit. Enhver, uanset hvilken etnisk baggrund man har, som har dansk statsborgerskab, kan ikke blive udsat for det, de to mennesker bliver udsat for. Det synes jeg lige skal siges. så er det jo det, jeg godt vil spørge dig om. Du siger demokrati, du går ind for demokrati. Demokrati er jo også ligestilling og ligeværdighed. Og derfor vil jeg sige, at for mig, der står det tørklæde, du bærer, det står for kvindeundertrykkelse. Og derfor vil jeg gerne spørge dig efter for det første, hvorfor vil du ikke give hånd til mænd, Asmar? Hvorfor går du med tørklæde? Og hvad mener du, at det tørklæde symboliserer?
Lad mig starte der, hvor du starter i forhold til den administrative. Ja, danske statsborger kan ikke blive udvist fra Danmark. Men ikke danske statsborger kan. Altså hvis man bliver taget fra terrorparagraffen. Det kan godt være, at de har fået et administrativt opholdstilladelse, men det er jo sådan, tingene foregår for alle mennesker. Men skal man så smide alle dem, der ikke har dansk statsborgerskab, ud af landet, fordi de har fået opholdstilladelse administrativt? Altså det, der er tale om her, det er en kriminel handling. De bliver beskyldt for noget, og derfor så skal man grundlæggende have ret til at forsvare sig selv i et demokrati, uanset om man er dansker eller ej. Altså, man er ikke bedre, fordi man har et dansk statsborgerskab. Jeg er ikke bedre, fordi jeg bærer et rødt pas. Jeg er stadigvæk menneske, og de mennesker er også mennesker. Og alle mennesker skal have lov til en normal, retfærdig, demokratisk rettergang. Og det er uanset, hvordan de har fået deres opholdstilladelse. Sådan fungerer demokratiet, og sådan skal det fastholdes. Og det er derfor, terrorlovgivningen skal modarbejdes alt, hvad vi overhovedet kan. Man kan ikke bare tage folk og smide dem ud af landet, og heller ikke uden at sige, hvad der ligger i dokumentation, hvad der ligger i dokumenterne. Det, man også skal tage i øje, det er, at de var ikke kun to, de var tre. To med opholdstilladelse i Danmark. Den tredje var dansk statsborger. Den tredje fik lov til at gå fri. De to fik en administrativ udvisning. Jeg vil gerne spørge PET, og jeg er sikker på, at PET udfører deres arbejde så godt, som de kan. Men det, jeg stiller spørgsmålstegn over, det er, at der skal være en uafhængig instans, der kan få lov til at gå ind og se på de sager. En uafhængig instans, som er uafhængig af regeringen og PET, der kan få lov til at vurdere de sager, for ligesom at se, er der gået en fejl, eller er der ikke begået en fejl? Hvorfor fik han lov til at gå fri, når de to bliver sendt hjem? Er det fordi, og hvad sagde man til ham, der gik fri? Man sagde, at man havde ikke tilstrækkelige beviser. Og derfor vil jeg gerne spørge, vil man ikke lægge dokumentationen eller dokumenterne frem, fordi der heller ikke er tilstrækkelige beviser for de to andre? Fordi, altså, jeg er bare en uviden borger, der bare gerne vil vide, hvad der sker i mit land. Har jeg så ikke mulighed for at vide det? Det er det spørgsmål, jeg gerne vil stille. Det er ikke det røde pas eller ej, det er mennesker, vi taler om. Det er mennesker, vi taler om, og det er demokratiet, vi taler om. Og det skal holdes fast ved. Det kan godt være, at tørklæde for dig signalerer undertrykkelse, men jeg tror, at ved at sidde her og tale sådan og være sådan og fortælle om min oplevelse, at jeg signalerer alt andet end undertrykkelse. Jeg sagde også på et tidspunkt til Morten fra Godmorgen Danmark i går, hvor jeg var med, at jeg er så træt af at blive set på som undertrykt stakkels kvinde, der skal vente på præsterne i Dansk Folkeparti til at komme ridende på den hvide hest og befri mig fra den elendighed, jeg lever i. Altså, Gud bevar mig, jeg er en selvstændig kvinde, der kan træffe mine egne valg, og der også kan træffe nogle reflekterede valg, og der også bestemmer over mit eget liv, og der gerne vil have lov til at bestemme over min egen krop. Og jeg skal have mulighed for at gå med tørklæde eller fravælge det. Det spørgsmål ligger ikke til folk. Det spørgsmål ligger alene til mig. Som kvinde, som menneske, som selvstændig individ. Kvinder skal selv have lov til at bestemme over deres egne krop. Kvinder skal selv have lov til at bestemme, om de vil bære tørklæde, eller om de vil lade være. Det er der ikke nogen, der skal fortælle dem. Så skal jeg fortælle en lille oplevelse. Og ja, mit tørklæde er et bevidst religiøst valg. Jeg er muslim. Ja, det ligger jeg ikke skjult på. Og jeg finder heller ikke, det problematisk. Fordi jeg har kunnet få at implementere mit syn på islam ud fra danske værdier og i en dansk kontekst. Og det er sådan, jeg lever mit liv. Jeg har brugt islam positivt. Men jeg er ikke Fatima fra Mellemøsten, der lever i en undertrykt tilværelse. Altså muslimer er ikke én størrelse, muslimer er mange størrelser. Og det vi skal se i øjnene i dag, det er, at vi har danske muslimer, som er danskere, men som praktiserer islam ud fra en dansk kontekst. Det er så den ene ting. Den anden ting er, at da jeg var beboerformand, nu fortalte jeg ikke, hvordan jeg blev væltet. Jeg blev væltet som beboerformand, efter at have siddet der i 4 år. Og grund til, at jeg blev væltet, det var fordi, der var nogle mænd i mit område, som ikke syntes, det var passende for kvinder at være formand. Fordi det var jo et arbejde for mænd. Altså. Og der var også mænd, der gik hjem til min far og sagde til ham, se at få hende gift. Hun laver for meget ballade. Og det gjorde de forresten også under folketingsvalget. Altså, jeg synes efterhånden, der er mange mænd rundt omkring mig, der har en holdning til, hvordan jeg skal være som kvinde. Og jeg synes efterhånden, at jeg har fået nok. Det er første gang, jeg siger det. At jeg har fået nok lidt af det, fordi jeg vil ikke tillade, at mænd i mit eget kulturelle baggrund skal fortælle mig, hvad det vil sige at være kvinde, og hvad jeg skal vælge til eller fra. Og jeg vil heller ikke tillade, at Vibeke Mannicke, eller præsterne i Dansk Folkeparti, eller Højrefløjens Danmark skal fortælle mig, hvordan jeg skal være kvinde, og hvornår jeg skal sige til eller fra. Det er noget, jeg bestemmer selv. Og mit tørklæde er mit bevidst valg. Ja, for mig signalerer den frihed. For andre kan den signalere undertrykkelse. Men for mig handler det om den individuelle frihed, hvor kvinder har mulighed for selv at vælge. Det er jo det, der er vigtigt og essentielt. Det er, at der ikke er nogen, der fortæller kvinderne, hvad de skal vælge. Men at de har mulighed for at vælge selv. Og det er det, vi skal stille os det spørgsmål. Det er ikke kun den ene vej, men det er også den anden vej. Fordi undertrykkelsen ligger ikke i tørklædet. Det er jo ikke tørklædet, der undertrykker mennesker, men det er mennesker, der undertrykker mennesker. Og så kan man bruge forskellige måder, hvor man kan undertrykke hinanden. Men hvis vi går hen og siger, at det er tørklædet, og det er sådan, vi ved, hvem der er undertrykte, og hvis vi også går hen og forbyder tørklædet, så redder vi måske en gruppe, fordi ja, der er måske nogen, der presses til det, og det synes jeg også er uacceptabelt. Men så redder vi en gruppe ved at undertrykke hinanden. Så det er ikke tørklæde, der undertrykker, det er mennesker, der undertrykker. Det er der, initiativer skal sættes ind. Der er også kvinder uden tørklæde, der er undertrykte. Der er kvinder uden tørklæde, der er udsat for vold. Og jeg synes også, at vi i Danmark har et problem i forhold til vold. For eksempel ser vi ikke på hustruvold, som vi ser på almindelig gadevold. Hvis jeg går på gaden og bliver overfaldt af en eller anden, så får han en straf. Men hvis jeg bliver udsat for vold af min ægtefælle, så får han en mildere straf. Hvorfor det? Det er jo vold på ikke dele. Og der synes jeg da, at vi i ligestillingens navn må gøre nogle ting, for at kvinder kan få bedre muligheder, og for også at komme, altså, for at vi kan opnå den ligestilling, vi søger. Så der er mange, mange ting, hvor kvinder er undertrykte i vores samfund, hvor kvinder bliver valgt fra, fordi de er i en fødedygtig alder. De bliver valgt fra på arbejdsmarkedet, fordi de er i en fødedygtig alder. Det synes jeg er ekstremt diskriminerende for kvinder. Jeg synes simpelthen, det er helt ude i hampen. Og jeg synes også, at vi må hen og se på barselsordningerne. Det er sådan nogle ting, vi skal fokusere på, når vi taler ligestilling. Og ikke 30 gram mere stof. Det er jo ikke 30 gram mere stof. Altså, jeg kunne have den om halsen, og jeg kunne have den om hovedet. Det er jo ikke den, der undertrykker mig. Men hvis der er nogen, der begynder at fortælle mig, hvordan jeg skal være som kvinde, så er det der, undertrykkelsen ligger. Jeg vil ikke tillade, at mulighederne skal fortælle mig, hvordan jeg skal være som kvinde. Jeg vil ikke tillade mig, at Dansk Folkeparti skal fortælle mig, hvordan jeg skal være som kvinde. Jeg vil heller ikke tillade, at etniske minoritetsmænd fra mit eget bagland skal fortælle mig, hvordan jeg skal være som kvinde. Det er noget, jeg bestemmer selv. Jeg kæmpede for min ret til at være formand. Men de fik samlet nok underskrifter. Og de dukkede så... Altså, der var så mange, der dukkede op til generalforsamlingen. Og begrundelsen... Altså, jeg har stadigvæk papiret, hvor det står med underskriftindsamling, hvor der står, vi ønsker ikke en kvinde. Altså, det var argumentationen. Og dem kæmpede jeg mod til sidste ende. Men jeg tabte valget, desværre. Nu består bestyrelsen af mænd. Udelukkende mænd. Men de har så bedt mig om at komme tilbage. Og beboerne har bedt mig om at komme tilbage. Og jeg siger, ved du hvad? I ligger, som I har rent. Så tag den nu. Og det kan godt være, altså jeg er der, hvor jeg prøver at motivere andre kvinder til at være med på banen. Og det bruger vi også pigeforeningen til. Til at ligesom at finde ud af, hvordan kvinder får bedre muligheder, fordi der er kampe at kæmpe på begge fløje. Altså som etnisk minoritetsmuslimsk kvinde, så står man mellem to kampe. Den ene side er dig et bagland, og den anden side er samfundet. Og det eneste, vi vil, det er bare bestemt selv. Hvor vi ikke nok? Altså, uden at der skal ligge noget mere i det. Og så kom der med håndtrykket, det skal jeg også huske at svare på. Jeg skal prøve at gøre det kort, undskyld. Altså, måden jeg hilser på, det vil ikke hånden på hjertet. Det jeg gerne vil, det er at sende lidt ærlighed og respekt. Der er jo simpelthen ikke noget farligt i at give hinanden hånden. Det er der bare ikke. Og sådan er det. Men mine grænser er bare forskellige. Altså, hvis man ser på mine tætteste venner, så er det faktisk mænd. Det er faktisk mænd, der er mine tætteste venner. Altså, man kan begå sig sammen, man kan være sammen, men der, hvor jeg står personligt, min personlige grænse, det er bare den fysiske kontakt. Men måden, jeg hilser på, det vil ikke hånd på hjertet sige, at signalere ærlighed og respekt. Og det er jo ikke fordi, altså det, der er vigtigst, det er, at man møder hinanden som ligeværdige mennesker. At der ikke er et køn, der er bedre end et andet. Det er der ikke. At der ikke er nogen, der er bedre end anden. Og så videre, så videre. Men vores grænser ligger bare forskellige steder. For eksempel, vi, nogle kvinder er tilbøjelige til at invitere hinanden på toilettet. Med på toilettet, ikke? Altså, jeg skal på toilettet, vil du med? Er der ikke nogen af jer, der kender det? Er du grin med det, ikke? Men det gør mænd bare ikke. Men har I prøvet at invitere jeres mandlige kollegaer med ind på toilettet? Nej, fordi der ligger en grænse for nogen. Kan I følge mig? Vores grænser ligger bare forskellige steder. Og min ligger ved en håndtag. Det er jo ikke, fordi man diskriminerer mænd, man ikke ønsker dem med på toilettet, men det er sådan lidt... Ja. Men grænserne ligger bare forskellige. Og min personlige grænse ligger der. Håber, det var svært nok.
Ja. Så er det Jonas.
Jeg vil gerne spørge. Jeg vil først gerne sige, at jeg vil godt tilslutte mig den der holdning med, at tørklæder ikke undertrykker folk, at det er folk, der undertrykker folk. Så vil jeg godt citere Charles Heston, hvis der nogen ikke skulle kende ham, så er han formand for National Rifle Association, undskyld, i USA, og han siger lige nøjagtigt også, at guns don't kill people, people kill people. Eller, if guns kill people, spoons make... If guns kill people, spoons make Mike more fat. Det er så min personlige holdning også. Noget helt andet, det er, jeg vil godt spørge dig, du snakker meget om menneskerne op på Strandvejen, og du snakker meget om menneskerne i Hellerup. Nej, jeg har hverken boet på Strandvejen eller Hellerup. Men jeg vil godt spørge dig, du snakker også mennesket før pengene, men hvor skal pengene akkumuleres henne? For der skal jo være penge, der skal akkumuleres. Uden at fratage disse skatteydere incitamentet til arbejdet.
Altså, hvorfor skal værk slippe for at betale det, vi andre betaler? Har I nogensinde stillet jer selv det spørgsmål? Hvorfor skal de multinationale selskaber slippe for det, vi andre betaler? Altså, okay, nu rækker du hånden om. Ja.
Værk investerede jo for rigtig mange år siden i et område, som ingen andre ville røre. Multimange penge.
Jamen, det er også okay. Men hvorfor skal dem, der tjener mindst, betale mest? Og hvorfor skal dem, der tjener mest, ikke betale noget som helst? Eller betale meget, meget lidt? Altså, det handler om, at de multinationale selskaber også får mulighed for, eller lov til at betale, eller ikke lave lov, at de også skal betale. Det samme som det, vi andre betaler. Det er blandt andet et område. Men nu vil de gerne give mig
hjælp. Mærsk købte i sin tid retten til oliekilderne i Nordsøen for 40 kroner, og blev derefter tvunget til at nationalisere, på samme måde som Chavez har tvunget til at nationalisere i Venezuela.
Jeg kan ikke forstå, at man bruger det som argumentation for, at man skal slippe for at betale det, vi andre betaler. Det forstår jeg bare ikke. Det er en virksomhed i dag. Den tjener millioner og milliarder og trillioner af penge. Og det er en dansk virksomhed. Og når jeg som socialrådgiver knokler de hvide ud af øjnene og betaler 40% eller mere i skat, hvorfor skal dem, der tjener millioner og millioner kroner mere end mig, heller ikke være med? For de får jo det præcis samme som det, jeg får. Men jeg knokler også, og det gør de også. Derfor skal vi betale lige meget. Altså, jeg kan ikke forstå, det er et argument. De multinationale selskaber skal også betale. Sådan er det. Og så en ting mere. Vi skal heller ikke bruge pengene på at gå i krig. Vi skal bruge pengene på velfærd. Vi skal bruge pengene i Danmark. Vi skal ikke bruge penge på at gå i krig, og derfor vil vi få råd. Når jeg taler om mennesker før penge, så har vi altså råd til velfærd. Men det spørgsmål er, hvordan vi prioriterer. Hvad er det, vi prioriterer mest? Altså, krigen har kostet os en hulens masse penge. Og jeg har også set på tallene i forhold til krigen i Afghanistan. Det er en hulens masse penge, den har kostet os. Og jeg forstår virkelig ikke, hvad vi laver der. Jeg forstår ikke, at vi kan udsætte vores egne i fare, vi kan udsætte andre mennesker i fare, og oven i købet betaler penge for det. Hvorimod vi kunne bruge pengene anderledes.
Så er det Jørgen.
Det er da egentlig utroligt, at det er de fattige mennesker, der godt kan lide at betale skat. Er det ikke lidt tankevækkende? Så var der også den der ting med tørklædet. Min gamle mor, hun har altid gået med tørklæde, og især sådan en dag som i dag, ikke? Altså, det er der ikke nogen, der har haft noget imod. Hvorfor er det kommet sådan på måde, siden glistrupanden kom frem her i Danmark? Det er også en ting, da jeg kom til København allerførste gang, at der mødte man, og det gør man jo stadigvæk, møder indre som buschauffør, som går rundt med turband, dem har man heller aldrig nogensinde kommenteret. Det undrer mig meget, men det jeg gerne vil spørge dig om, det er, at du sagde, at du rejser meget, og du har været i Mellemøsten for nylig. Der vil jeg godt lige høre din holdning til de ting, der sker nede i Israel, og hvad der med hensyn til muren, der bliver bygget dernede, kontra Berlinmuren, og hvad der sker i Gazastriben lige nu med de her besatte områder. Nu har det været besat i så mange år, var det ikke på tide, at FN og det internationale samfund, de sørgede for, at palæstinenserne de fik noget selvstyre dernede?
Jo, det var på tide. Altså, nu har jeg ikke haft æren at besøge Palæstina endnu. Jeg er selv palæstinenser. Men det var sådan på et tidspunkt, vi skulle til Sydlibanon for at se Palæstina. Jeg tror, det er fordi, det gik hen og blev meget personligt for mig. At jeg havde svært ved at se Palæstina bag et hegn, at det så valgte fra. Men jeg skal nok få lejligheden. Jeg blev inviteret til Ramallah for faktisk at repræsentere Enhedslisten. Jeg skal til Libanon nu. Jeg venter med Ramallah til senere. Men jeg skal til Libanon nu. Jeg har været i Syrien, jeg har været i Yemen, jeg har været i Saudi-Arabien. Jeg har været i Egypten. Og Palæstina håber jeg på at komme. Det jeg tænker på, det er, at palæstinenserne, altså i år er det faktisk 60 dage, eller 60 år siden, at de blev besatte. Det vi skal tænke på, det er et folk, som har været besat i 60 år. Og når man taler besættelse, det er det udtryk, der bruges, altså det er besættelse. Det er usle forhold. Det er faktisk tragisk. Jeg skriver med en fra Gaza. En, jeg faktisk ikke kender, men jeg har skrevet med ham i mange år for bare at blive opdateret i forhold til, hvordan situationen er dernede. Og det, altså, jeg tror ikke engang, der er ord at sætte på. Jeg får billeder dernede fra. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at sådan noget der kan ske i det 21. århundrede. Det er simpelthen tragisk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det, man kunne gøre, det er, at FN og det internationale samfund bør støtte op omkring en palæstinensisk stat. Bør støtte op omkring at hjælpe civilborgerne i Palæstina, fordi der er så meget frustration. Og det, man skal tænke på, det er, at det er folk, der er født under en besættelse. Det er folk, der er vokset op under en besættelse. Og det er folk, der også er begyndt at reagere ud fra, at de er vokset op under en besættelse. Det kan godt være, at vi ser bomber, hist og pist, og folk, der springer sig selv i luften. Jeg synes heller ikke, det kan forsvares, at der er selvmordsbomber osv. osv. Men det, vi også skal tænke på, det er, at jeg tror, det er meget, meget svært at tage sit eget liv. Jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at tage sit eget liv. Men den dag, man gør det, det er den dag, at det virkelig er slemt. Og det der er flere, der gør nu. Og unge mennesker gør det. Jeg tror ikke, at man kan ikke se en udvej internt. Og det er derfor, jeg synes, at vi udefra skal gøre noget. Vi skal sætte pres på Israel. Ophæve besættelsen. Anerkende staten Palæstina. Og så bevæge os væk videre derfra. Fordi førhen, der talte man om et geografisk stykke jord. Man talte om Palæstina. Palæstina på størrelse med Jylland. Førhen der talte man om, hvem der har ret til det her land. Og i dag der taler man helt basale menneskerettigheder. Hvem har ret til eksistens? Det er det, vi taler om nu. Man taler ikke længere om et stykke jord. Man taler om retten til at leve. Retten til bare at leve og være som menneske. Man bør anerkende staten Palæstina. Og jeg tror også på, at man kan finde en tostatsløsning, hvis man bare vil. Altså i øjeblikket er det sådan, at Israel får rigtig, rigtig meget støtte ud fra. Israel får økonomisk og politisk, diplomatisk støtte. Men det er meget, meget begrænset, hvad der kommer til palæstinenserne. Også her den sidste tid, hvor blokaderne rammes, eller hvor Gaza blev ramt af blokaderne. Der var hospitalerne blev stod stille. Gaderne stod stille. Strømmen forsvandt. Det var det, altså blokaden betød, at de første 3 dage, der var der 78 mennesker, der døde. Udelukkende fordi, at man ikke kunne behandle dem, fordi strømmen ikke var der, fordi lægerne ikke kunne udføre deres arbejde. Og i dag er der døde mange flere. Det er rigtig, rigtig, rigtig slemme forhold. Det er simpelthen så slemme forhold, at jeg vil simpelthen ikke kunne give den. Jeg vil simpelthen ikke kunne beskrive situationen med ord. Det er så umenneskelige forhold. Rent politisk bør man presse. Altså selv er jeg med i boykot Israel. Jeg tror godt, man kan opnå meget via boykot de israelske varer. Men jeg synes også, at der skal ligge et pres diplomatisk på Israel, at hvis de ikke vælger at følge FN-konventionerne, hvilket de gør. Altså det er sådan, der bliver lavet FN-konventioner. Men Israel vælger ikke at følge dem. Hvis de ikke vælger at følge FN-konventionerne, så skal der sanktioner. Og det skal være her og nu. Fordi de FN-konventioner, de skal følges af alle. Og man kan ikke bare vælge til og fra. Israel bør følge FN-konventionerne, ligesom palæstinenserne bør. Og så er det videre. Og så kan man være enig eller uenig med Hamas, altså, men de er valgt demokratisk. Det nytter ikke noget at så sige til folk, første gang de har mulighed for at implementere demokrati, at det alligevel ikke virker. Det går ikke. Det, I har valgt, det er helt forkert. Altså, hvad er det for et signal at sende, ikke? Og det er jo det, resten af Mellemøsten har kigget på. Det er, ja, I talte demokrati. Nu har de fået det i Palæstina, men I anerkender jo ikke deres demokrati. Det jeg tænker, det er, at der skal et samarbejde. Det vi kan gøre i Danmark, og det er også det, vi gør. Et samarbejde mellem for eksempel Enhedslisten. Vi har et samarbejde med ambassadøren fra det palæstinensiske, fra PLO. Og vi har, altså jeg er selv med i Palæstina-initiativet, og jeg er også med i Palæstina-udvalget i Enhedslisten. Og jeg har også været med til at skabe det palæstinensiske netværk i Danmark. Det vi kan gøre, det er at samarbejde med de palæstinensiske progressive kræfter, der er i Palæstina. For der er rigtig, rigtig mange socialister. Men det er et spørgsmål mellem PLO og Hamas hver gang, ikke? Men dem der imellem, som er venstrefløjspartier og politikere og aktivister, dem hører vi jo ikke under debatten, men de er faktisk rigtig, rigtig mange. Dem synes jeg, man skal lave et samarbejde med og få stablet noget nedefra. Men jeg tror også, at palæstinenserne i øjeblikket står i en meget, meget magtesløs situation. Altså 60 år under besættelse. Det er der ingen mennesker, der vil kunne holde ud. Hvad er det for nogle mennesker, der kommer ud af en besættelse? Det er i hvert fald ikke noget, jeg tror, vi nyder synet af. Men det er trods alt de mennesker, der kommer. Det jeg lige skal huske på at sige også. I går, da jeg sad og så TV2 News, så så jeg, at... kan I huske den der fyrfærkeri... altså der var stor lærer med fyrværkeri, der sprang, og ja, præcis, og de mennesker der har oplevet det, er i dag ramt af posttraumatisk stresssyndrom. Det er noget af det værste at blive diagnosticeret af, altså deres psyke er virkelig påvirket på grund af en sprængning. Hvem er dem, der har hørt på bomber og set tanks og oplevet sprængning i 60 år? Vi taler om en dag kontra 60 år. Altså, I skal gange det med rigtig, rigtig mange dage. Og det er det, palæstinenserne står overfor lige nu. Jeg har ingen, altså jo, altså Israel er der og så videre, men jeg synes, det er helt ude af proportioner, at der ikke er sanktioner i forhold til Israel. Jeg er der, hvor jeg siger, der skal sanktioner, der skal boykot, diplomatisk, politisk, varemæssigt, indtil Israel vælger at følge FN-konventionerne, og indtil Israel lever op til menneskerettighederne. Fordi menneskerettighederne eksisterer ikke i lande som Palæstina. Det gør de virkelig ikke. Jeg mødte min gode kammerat Rabia fra Aarhus, som har været der for nyligt. Og han blev stoppet op i en checkpoint, og hvor han blev ydmyget helt. Han er dansker, men er palæstinensisk oprindelse. Og da han gik forbi checkpointsene, der kunne han ikke holde ud mere, og han rejste hjem tilbage. Og det jeg tænker, det er, at de mennesker oplever det hver dag. Ham jeg skriver med... En gang imellem så spørger jeg ham, hvorfor er du ikke på universitetet? Ja, jeg sad på checkpointen i 4 timer og fik ikke mulighed for at komme videre, og så er jeg bare taget hjem igen. Altså, og så har vi muren. Muren er ikke kun en apartheidmur, der adskiller folk fra hinanden, men muren har også taget et areal, et landområde, hvor palæstinenserne havde mulighed for at opdyrke jord, så de kunne få noget at spise. Det har muren taget. Førhen, der kunne det tage for børnene 5 minutter at tage på skole. Nu skal de rundt om muren, så de kunne tage den. Så i dag tager den 3 kvarter at tage i skole. Altså, det er ydmygelse efter ydmygelse efter ydmygelse. Og der skal gribes ind politisk. Jeg er så stolt af, at Enhedslisten er det parti, som i år har fået en pris fra den palæstinensiske ambassadør, for at være det eneste, altså for at være det parti i Danmark, som støtter den palæstinensiske sag mest. Og det synes jeg er flot, men jeg tror godt, vi kan udvikle det ved at etablere et samarbejde med de progressive socialistiske kræfter i Palæstina.
Mit navn er Mogens Lillelund. Jeg har 2 punkter vedrørende Folketinget, talerstolen, og måske andre talerstole også. Punkt 1, først noget om det afklædte, så punkt 2 noget om det påklædte. Lad os tage det første, ikke? Det afklædte. Vi har tidligere set unge piger, unge damer med hotpants altså de såkaldte lårkorte, og det var da en glimrende model, synes jeg. Så det ganske udmærket ud, ikke?
Er det kun det sådan siden af?
Vi har så galt set unge mænd med korte bukser på, ikke? Og så punkt to, nu ser vi så kvinder med tørklæde på. Der skal der være plads til begge parter. Der skal der være plads til begge parter. Forskellighed. Lad os da holde fast i det. Lad os da holde fast i det. Nogen vi så måske spørger, og nu kan jeg spørge dig, du har jo en hvad skal jeg sige, palæstinensisk aner, ikke? Hvordan vil et par hotpants se ud på den palæstinensiske talerstol? Eller manden med kort bukser. Hvordan vil det blive modtaget?
Nu er der ikke noget palæstinensisk talerstol i øjeblikket.
Nej, men så...
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener, men altså, mine aner er, at jeg er palæstinensiske. Men, jeg tror, at det, du mener, det er, hvordan de ser ud i Mellemøsten, ikke?
Jo.
Ja.
Ja, vi kan se faktisk, vi kan se noget andet også, ikke?
Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud. Jeg tror ikke, det vil se godt ud ret mange steder. Jeg tror ikke, der er mange steder, hvor man accepterer det.
Nej.
Og det er vi simpelthen nødt til at se i øjnene. Der er stadigvæk mange steder i Mellemøsten, alt for mange steder i Mellemøsten, hvor ligestilling halter gevaldigt. Og det er et kæmpestort problem, fordi jeg mener faktisk, at succesfuld udvikling, det sker gennem kvinderne. Altså, der diskriminerer jeg lidt, ikke? Men, altså, det er ikke bevidst diskrimination. Men jeg tror, altså, vi har sådan et arabisk ordsprog, der siger, giver du viden til en mand, så giver du viden til en person. Men giver du viden til en kvinde, så giver du viden til en nation. Og ja, nu sidder mændene om bagved og griner, ikke? Men kvinder, altså det er jo os, der ved, hvor vi har mændene, ikke? Altså de tror, det er dem, der bestemmer, men det er egentlig os, der ved det. Altså det er jo primært kvinder, der har bukserne på osv. Og ej, det var bare lige et sidespring. Men jeg tror virkelig, at hvis vi skal se fremad, også i forhold til Mellemøsten, så er ligestilling ekstremt vigtig. Jeg var i Yemen, hvor jeg blev tvunget til at gå med niqab. Og det var at tildække ansigtet, det vil jeg ikke gå med til. Jeg sagde nej. Og jeg tog kampen dernede, og jeg insisterede på nej, fordi det er, jeg skal ikke gå med det, fordi der er nogen, der fortæller mig, jeg skal. Så jeg tog kampen dernede, mens jeg var der. Og selvom der var mange, der følte sig provokeret, så endte jeg faktisk med at få medhold af de religiøse lærte i Yemen. Hvor de sagde, at kvinder ikke skulle presses til at gå med niqab. Og det er tildække ansigtet. Hvis Asma ikke vil, så bør hun heller ikke. Og der er tid, de alle sammen stille, efter en hård kamp. Utroligt meget en hård kamp. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal adskille traditioner fra religion. Fordi når man går ind i religion, så kan religion blive brugt som en mulighed. Men det, folk oftest holder fast i, det er traditioner. Traditioner, som netop laver skellet mellem kønnene. Som netop påtvinger kvinden at være noget, hun ikke vil være. Eller manden at være noget, han ikke vil være. Så hvis vi formår at lave det skel, så ved vi også, hvor indsatserne skal placeres. Jeg har undervist på den sociale højskole under det arabiske initiativ en gruppe af jordanere, som socialarbejder fra Jordan, der kom til Danmark og skulle undervises i velfærdssystemet, velfærdstankegangen. Og det, jeg gjorde meget ud af, det er også at undervise i rettigheder, kvindens rettigheder. Fordi når de går tilbage, så er det noget, de vil bygge videre. De vil gerne bygge en eller anden form for socialt system, som er meget det danske. Og der tror jeg, at ved at gå ind i miljøerne via kvinderne, der opnår man meget mere. Ved at give kvinderne nogle muligheder, så giver man familien nogle muligheder. Fordi i Mellemøsten, der er børnene oftest tilknyttet til moren. Og ikke, jo, til faren er de også tilknyttet med, men det er oftest moren. Så får vi moren, så får vi børnene. Og det er det, jeg tænker. Der er mange ting, der halter i Mellemøsten. Men det skal vi, altså vi skal jo være en inspiration for dem, tænker jeg. Vi skal jo være, jeg tør ikke at sige rollemodeller på nogle områder, ikke? Men igen er det kun et tilbud og et samarbejde, vi kan tilbyde dem. Og det er noget, de også velvilligt enten skal tage imod eller lade være. Men vi kan ikke presse dem. Jeg tror ikke på, at man kan presse demokrati ned overhovedet på nogen. Men man kan fremlægge demokratiet. Men hvem skal man fremlægge dem for? Man skal fremlægge dem for folket. Det er folket. ikke regimerne. Regimerne er undergravet. Altså i Saudi-Arabien har de en undervisningsminister, der er færdig med 9. klasse. Han er undervisningsminister i Saudi-Arabien. Men fordi han tilhører Saud-klanen, så skal han være minister. Altså, hvad er det for et system at stille op? Jeg synes, det er helt ude i hampen. Og derfor så vil jeg gerne fokusere. Altså, jeg er meget, meget interesseret, når jeg rejser rundt, i at møde folk, tale med folk. Også møde de progressive kræfter, og også de mennesker i Egypten blandt andet. Der er et parti i Egypten, der hedder Kifaya, og det betyder, nu er det nok. Der er modarbejder, der er oppositionen for Mubarak. Og de er jo både blevet fængslet, og flere af dem er blevet tortureret, osv. Så selv Egypten, som vi betegner for at være demokrati, er ikke demokrati. Og der foregår mange ting. Men det er jo fordi, de gør, som vi vil have det, at vi så giver dem det blå stempel, ikke? Så det er vigtigt, at vi går ind som socialister, synes jeg, fordi jeg synes ikke, det er en opgave for højrefløjen eller de borgerlige partier, fordi bare de lige nikker til dem, så er de okay. Altså, hvem tør kritisere Saudi-Arabien fra Folketingets talerstol? Der er ikke nogen, der vil, fordi man har et godt samarbejde med dem. Men de er et diktatur. Iran er også et diktatur, osv. Men jeg synes, ligestillingen er vejen frem. Men det gør man ved at fokusere på folket, og ikke så meget regimerne.
Nå, men fordi vi fortsætter med det der job stadigvæk, ikke? Ja.
Så kom jeg pludselig til at tænke på forleden, der så jeg Anna Nielsen, som jo var gift. Der så jeg Anna Nielsen, som var gift med en af de der tunesere, som nu skal udvises. Og hun sad formummet i en burka med en meget, meget smal stribe, og måtte ikke kigge på intervieweren eller noget. Og så kom jeg til at tænke på, når vi sidder og snakker om det her, så hvor er grejen? Altså, kan hun gå
på Folketingets
talerstol? Og være i et offentligt rum og sådan noget, ikke? Men det er jo nok forskelligt, hvor man har er grænserne er omkring det der, ikke? Men jeg vil godt lige spørge dig om noget helt andet, ikke? Men jeg kom bare lige til at tænke på det her. Og det var noget med, at du mener, at venstrefløjen, de er slet ikke fremme i øjeblikket. Men der synes jeg jo så, at Villy Søvndal er meget fremme. Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, altså, hvordan Enhedslisten stiller sig til hans sidste blok, hvor han jo tager virkelig afstand fra Hizb ut-Tahrir. Og hans, sådan som jeg oplever det, så er hans formål jo netop at adskille disse middelalderlige, for mig totalt middelalderlige tanker, skal få indflydelse i Danmark. Og adskille det fra simpelthen måske 95% af de danske muslimer, ikke? Og det vil jeg håbe, at det er det, der er meningen. Så bliver han så angrebet for populisme, og det er det jo nok også. Og sådan. Det tror jeg sgu alle politikere har på en eller anden måde. Ikke? Men hvordan stiller Enhedslisten sig til det? Er det godt, det han laver der? Så I lige så meget afstand.
Ja, det er ret sjovt, fordi jeg tror, jeg er den eneste fra Enhedslisten, der er ude og tale om det her for det seneste. Ja. Og det er ret sjovt, fordi jeg er jo ikke engang folketingspolitiker, jeg er bare supplant. Altså ja, Villy klarer sig godt. Villy har fået titlen tredje, eller fået SF til at være det tredje største parti i Danmark, stod der, ikke? Men ja, der er mange ting, han gør godt, men jeg synes også, at Villy sælger ud. Jeg synes, Villy sælger ud. Og Villy sælger ud i forhold til 4-tursreglen. Altså det er som om, vi er i et supermarked, hvor der er udsalgsvarer, og så lige så snart man ved, hvad folk er, så laver vi udsalg på det hele, ikke? Jeg synes, Villy sælger ud. Og jeg synes også, Villy, det er flot, at han går ud og markerer, at alle udemokratiske kræfter i vores samfund skal bekæmpes. Der er jeg enig med ham. Men hvorfor havde han så... Og hvad gør han så også? Han opfordrer jo folk til at involvere sig i demokratiet ved at blandt andet være med partipolitisk og stille op til politiske, demokratiske valg. Men hvad gjorde han, da jeg stillede op? Han var en af de skarpeste til at kritisere min opstilling. Pludselig hører jeg ikke med på venstrefløjen. Jeg fik besked af Villy Søvndal, at jeg ikke hørte til på venstrefløjen. Hvorfor? Jeg var ikke nået at komme ud med en eneste udtalelse endnu, før jeg fik besked af Villy på, at jeg ikke hørte til på venstrefløjen. Altså, jeg synes, det er hyklerisk. Det var rigtig dumt. Det var rigtig dumt af Villy. Det har jeg også sagt til ham. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Men vi, så nåede vi selv at gøre en masse ting i Enhedslisten, ikke? Men jeg tror, vi kunne have brugt det kort bedre. Men altså det, jeg umiddelbart tænker, det er, ja, de udemokratiske kræfter i vores samfund skal bekæmpes, men det gælder dem alle sammen. Jeg savner Villy i forhold til debatten med Søren Espersen. Hvorfor har Villy ikke været ude og kommentere Søren Espersens udtalelse udemokratiske udtalelser om, hvem der kan få lov til at stå på Folketingets talerstol eller ej. Det er ikke politikere, der skal bestemme. Det er danskerne, der skal bestemme. Og det bør vel Søvndal også være ude at markere. Jeg er heller ikke enig med Hizb ut-Tahrir. Det er jeg ikke. Jeg har også været over og haft mine diskussioner med dem. Hvor jeg også har fået besked på, at jeg pludselig var vantro og ikke længere muslim. Og en masse sjove ting, ikke? Ja, præcis. Men også bare det, at jeg vælger at involvere mig i demokrati, det betegner de for at være så uislamisk, og nu er jeg vantro. Og nu spiller jeg det, der hedder kuffersamfundet, eller nu er jeg med i kuffersamfundet, som de kalder det. Eller vantrosamfundet. Og der har jeg haft mit land, men jeg kunne da aldrig bede folk om at gå af helvede til. Man kan diskutere med dem, man er uenig i. Det, jeg har prøvet at forklare Hizb ut-Tahrir, det er, vores demokrati er årsagen til, at de eksisterer. Hvis demokratiet ikke længere eksisterer, så kan det også godt være, at de forsvinder. Det er så en god ting. Ej, det er ikke en god ting. Men altså, forstå mig ret, ikke? Det vi skal gøre, det er, vi kan ikke komme videre ved at bede folk om at gå helvede til. Jeg synes ikke, den retorik, den klæder os. Det vi kan gå videre med, det er, at vi kan tage diskussionen, vi kan tage dialogen, og vi kan stå fast på de værdier, vi har. Og så kan vi prøve at fortælle modparten, at de værdier, vi har, det er årsagen til, at de også er her. At der også er plads til dem. Og det er den retorik, jeg gerne vil føre. Jeg synes, altså, og igen savner jeg Willy. Jeg synes efterhånden, at man har lidt berøringsangst, når det kommer til den anden side. Vi har så travlt med at skyde den ene side, og det er selvfølgelig helt i jorden i forhold til det her tilfælde. Men når man går ind for at kæmpe alle udemokratiske kræfter i vores samfund, så håber jeg også, at man mener alle. Så håber jeg virkelig, at man mener alle. Så håber jeg ikke, at man kun mener nogen. Og Søren Espersens udtalelse er i aldeles så udemokratisk som overhovedet muligt. Hvis Søren Espersen tror, at han, fordi han er med i præsidiet i Folketinget, kan gå hen og forbyde et folkevalgt politiker om at stå på Folketingets talerstol. Altså, hvad har vi? Altså, det kan bare ikke være mere udemokratisk. Han har ikke respekteret folkets valg. Det har han bare ikke. Og så kan man jo heller ikke gøre det på den anden side og sige, fordi jeg er uenig med Dansk Folkeparti, så skal de ikke have lov til at stå på Folketingets talerstol. Altså, det kan jeg jo heller ikke sige. Der skal være plads til Dansk Folkeparti, og der skal være plads til folk med tørklæder. Og hvis folk også vil gerne have burkaklædte kvinder på Folketingets talerstol, jeg kunne ikke finde på at gå med burka selv, men jeg synes, det er danskerne, der skal bestemme. Jeg kunne nok heller ikke sætte kryds over for en, det ved jeg ikke, men det er jo danskerne, der bestemmer, hvem der skal stå på Folketingets talerstol. Og det er hos folket, det skal bevares. Det er det, demokratiet handler om.
Så er det Jonas.
Kan man få lavet pas i Danmark, når man går på burka? Fordi sidste gang, jeg fik lavet pas, og også i sin tid, da jeg tog kørekort, der sad jeg sådan lidt forskellig på nogle billeder, og det var bare ikke godt nok. Så jeg ved ikke, kan man få lavet pas i Danmark, når man går på burka? Nej, det kan man ikke.
Du skal vise ansigtet.
Du skal vise ansigtet, okay. Det synes jeg også er rimeligt. Og på samme måde synes jeg også, det er rimeligt, at man tager burkaen af, eller hvad skal man sige, når man går på Folketingets talerstol. Det handler ikke om, det er et religiøst symbol, eller det er et kulturelt symbol. Men jeg synes, det er rimeligt, at man kan se den, man taler med. Det var så lige det. Men så synes jeg lige, ikke helt, jeg fik svar på mit spørgsmål før, med hensyn til Strandvejen og Hellerup. Og det er netop igen, hvor skal kapitalen akkumuleres? Fordi i Danmark har vi progressiv beskatning, ikke også? Ny Alliance foreslår noget med noget flad skattestruktur. Jeg vil prøve at foreslå en regressiv beskatning. Så jo mere man tjener, jo mindre skal man tælle skat, men det er sådan en helt anden snak. Men hvor skal kapitalen akkumuleres? Fordi hvis man frasager incitamentet til arbejde, og jeg tror på, at incitamentet for arbejde for langt de fleste mennesker er netop kapitalen. Hvordan skal man så få flere kroner ind i skat? Det var fordi du sagde, at vi skulle ikke gøre det lettere. Vi skulle ikke gøre det lettere for de rige på Strandvejen og i Hellerup. Vi skulle ikke gøre det lettere for dem at tjene penge, tror jeg måske det var. Jeg tror, du refererer til noget med noget skattelettelse, skattestop osv. Det kunne jeg forestille mig. Jeg kunne også forestille mig, at den måde, du mener, at vi skal omdistribuere pengene på, er netop ved at hæve skatten. Men jeg kan bare ikke se, i den kontekst kan jeg ikke se, hvordan man skal bevare incitamentet.
Altså, du sagde, at man skal gøre det sværere for Strandvejen i Norge. Men jeg sagde, at man skal gøre det nemmere for dem, der bor ude i Rønne. Altså, det jeg mener, det er, at man skal få flere tilflyttere anderledes. Udseende, tænkende, klasse ind i Hellerup og Strandvejen. For dermed at gøre det til et mangfoldigt, fordi jeg synes, det er en ghetto. Det er overklassen, der bor der. Jeg synes ikke, man skal gøre det sværere for folk, for bare at gøre det sværere. Selvfølgelig skal man da ikke det. Så taler du i forhold til incitamentet i forhold til arbejdet. Altså, det skal kunne betale sig at arbejde, lyder det lidt i mine ører, ikke?
Og ja, selvfølgelig skal det da kunne betale sig at arbejde. Men vi lever jo også i et fællesskab. Og en af de vigtige socialistiske principper, som jeg synes er fantastiske, det er ansvar og fællesskab. Fællesskabsfølelsen. Altså de mennesker, du skal måske tage dig med rundt og se de mennesker, som i øjeblikket bliver ramt af kontanthjælpsloftet. Bliver ramt af den lave kontanthjælpsydelse. Altså dem, vi rammer i forhold til incitamentet i forhold til arbejdsmarkedet, det er ikke dem, der kan. Eller det er ikke dem, der vil, undskyld, men det er dem, der ikke kan. Jeg har været hen og møde de mennesker. Jeg har oplevet de mennesker. Jeg har siddet over for dem. De kan virkelig ikke, og det er dem, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet. Det er dem, hvis ydelser bliver taget fra dem. Og der synes jeg ikke, at det er et incitament at sige til folk, jamen, okay, det skal kunne betale sig at arbejde, vi sænker skatten, men så tager vi den et andet sted fra, og det er hos dem, der har mest brug for den. Altså, jeg synes ikke, det er ansvarligt. Og jeg betaler skat, og jeg betaler fuld skat, og det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år, og jeg gør det stadig gerne. Fordi når jeg ser på min nabo, som er pensionist, og hvor gammel er det, hun blev nu her for nogle dage siden, jeg tror hun er 85 år eller sådan noget, min etnisk danske nabo forresten, som er så gammel og bor alene, men hun får hjælp af en sygeplejerske, hun får udbetalt pension, og hun får hjælp, så ved jeg, at mine penge er brugt godt. Og det har jeg intet imod at betale lidt mere for. Altså, jeg føler mig selv privilegeret, det er sådan, vi skal se os selv. Jeg har det godt. Jeg har et godt helbred indtil videre. Jeg har lige fået diagnosticeret stress, men det er sådan en anden sag, ikke? Men jeg har et godt helbred. Jeg har en god uddannelse. Jeg har en god ballast. Jeg har en god familie. God social omgangskreds. Godt netværk. Jeg har det bare så godt, som jeg kan have det. Men jeg føler ikke, at det er noget, jeg tager for givet. Jeg føler mig heldig. Jeg føler mig heldig, fordi jeg har det så godt. Og så er der nogle mennesker derude, der bare ikke har været så heldige, som jeg er. Der er nogle mennesker, der ikke har et stærkt socialt netværk, og derfor ikke har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet i samme grad, som jeg måske har. Der er nogen derude, som ikke har et fantastisk godt helbred. Der er nogen derude, som måske ikke har den stærkeste psyke. Der er nogen derude, som bare har det svært. Og der har jeg faktisk ikke noget imod at hjælpe. Jeg har ikke noget imod at betale lidt mere i skat for at hjælpe dem, der har brug for det. Og ja, det skal kunne betale sig at arbejde, men vores fællesskabsfølelsen henne, når det bare kun skal handle om mig, jeg og mit, så kan jeg ikke se noget fællesskab. Jeg kan ikke se noget fællesskab, når man gang på gang skal skære ned, fordi jeg skal have mere i lommen, så skærer man ned på sygehuset, så skærer man ned på skolevæsenet, så skærer man ned på uddannelsessystemerne, så skærer man ned på socialområdet, så skærer man ned i børnehaverne, fordi jeg skal have lidt flere penge i lommen. Og hvad ender det med? Det ender med, at dem, der har flere penge i lommen, det er dem, der klarer sig bedst. Fordi når jeg har flere penge i lommen, så behøver jeg jo heller ikke at henvende mig til det offentlige behandlingssystem. Fordi jeg, altså hvis jeg skal have en operation, så kan jeg bare betale privat. Fordi det kan jeg jo. Og det er fint nok, at man kan det. Men hvad så med dem, der ikke kan? Hvorfor har de ikke valget? Altså det handler om ansvar, og det handler om fællesskab, og det synes jeg bare er så vigtigt for at få et samfund op at stå, at vi ikke ender med at blive de egoister, vi i dag er. For det er vi. Mange af os. Jeg er en af dem. Altså, jeg taler til mig, for jeg taler til alle andre, ikke? Men det er, at vi giver lidt mere med et smil på læben, fordi vi godt ved, at det er godt givet. Altså, jeg har intet imod det, og jeg ved også, at mine venner intet har imod det. Når jeg ser på børnehaver i dag, når jeg ser på, at der er færre pædagoger, når jeg ser på, at social- og sundhedsmedhjælper knokler og knokler og knokler, man ikke bliver værdsat, når jeg ser på, at man skal løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere, uden at få ressourcer tildelt, fordi der er nogen, der gerne vil have mere i lommen, så har jeg ikke så meget til overs. Så vil jeg gerne have, at vi fokuserer på fællesskabet, og at vi løfter hinanden og tager dem med, der ikke kan selv. Og det, der beviser det, jeg siger, det er, at i 2005, altså dengang regeringen kom til, og indtil 2005, altså den borgerlige regering, ikke, der blev der skabt 30.000 flere relativt fattige familier i Danmark. 30.000 flere mennesker under fattigdomsgrænsen. Og det tal er markant steget. I dag, der laver man fattigdomsundersøgelser i forskellige kommuner. Det kan godt være, det ikke også sidder her, Men jeg bor blandt de mennesker, blandt andet. Jeg har været hen og se på et sted for hjemløse, som simpelthen er blevet skåret 3/4 ned. 3/4% ned. Altså 3/4 ned er de blevet skåret. Jeg synes ikke, det er det, vi kan være bekendt. De mennesker, der kan arbejde, skal arbejde. Men dem, som ikke kan, de skal have hjælp. Og så skal vi vise os for at være det ansvarlige samfund, vi også er.
Jeg hedder Ole Nielsen, og jeg er tilfældigvis far til ham, den bandit, der hele tiden sidder og galper op her. Og jeg tilhører en minoritetsgruppe, som aldrig bliver talt om i medierne, som ikke er under arbejdstidsbeskyttelse, som må jages hele året, og som det offentlige har kontorer, som planlægger, hvordan borgerne skal undervises i at presse og trykke og gøre ved. Jeg har en 4-5 år, hvor han var en lille dreng. Jeg har en lille forretning. En 4-5 år, da han var en lille dreng, kan jeg ikke huske, hvordan han så ud. Udelukkende, fordi jeg har en lille privat virksomhed, som jeg godt vil op at stå, som jeg så knoklede for at få op at stå. Der bliver aldrig talt ret meget om os. Vi arbejder som svin for at få det taget sammen. Og det eneste, der sker, vi skal betale mere og mere og mere i administration, i skat. Jeg kan sige, de første 10 år, jeg havde min forretning, der arbejdede jeg fra 7 morgen til 10 aften. Det er der aldrig nogen, der snakker ret meget om. Det var en lille bemærkning. Og det, der så støder i den forbindelse, når vi snakker om autonome, og vi ser, de kaster væser i hovedet på politiet og sådan noget, det er, de siger altid, vi vil have. Men da jeg var lille i 60'erne, der hed det, man må ikke sige, vi vil have, fordi vi skal yde, før vi kan nyde. Og jeg snakker slet ikke om dine sociale svage over i Vollsmose og de andre steder, fordi jeg synes også, de er nogle stakler. Der synes jeg, kontrolsamfundet skal sættes ind og starte helt ned, når de er bittesmå, for det er dernede, det går galt. Gå i gang med dem dernede. Så vil jeg også roste dig, ligesom Jonas roste dig. Du er en fantastisk ildsjæl at høre på, og du kan jo argumentere til vi andre, vi går hjem. Det er helt fantastisk. Så det sidste, jeg vil snakke om, det er det der med krig. Jeg er vanvittigt meget imod krig. Jeg synes, det er perverst sygt, og jeg kan blive helt død indeni. Jeg har selvfølgelig nogle kunder, der tilhører en anden minoritetsgruppe her i verden. Det er kurderne. Kurder fra Nordirak. Hvis ikke Saddam Hussein havde blevet fjernet, så tror jeg, at flere millioner af dem, end der allerede er, havnede posttraumatiske syndromer, ville få endnu flere posttraumatiske syndromer. Faktisk sidder der mennesker i Frederikshavn og i Sæby, som ikke tør gå uden for døren, fordi Saddam har smidt gift i hovedet på deres familie og slået dem ihjel. Så krigen har gjort noget godt. Jeg ved godt, det er en dårlig værktøj, men den har gjort rigtig meget godt dernede.
Jamen jeg tror, vi alle sammen knokler. Det tror jeg virkelig. Jeg tror, dem, der kan knokle, er også dem, der knokler. Og jeg har respekt for, at man simpelthen prøver at få sin tilværelse op at stå, at man knokler for det. Jeg gør det også selv. Jeg er også i gang med min egen virksomhed. Og jeg knokler, og jeg knokler, og jeg knokler, og jeg ved, og også når man lige skal hen og betale sin skat og så videre, altså, man ved, det er veltjente penge, men jeg synes også, at det er fællesskabet, der er vigtigt. Og igen vil jeg sige, at jeg har ikke noget imod at give lidt mere for dem, der kan lidt mindre end jeg. Også fordi jeg betragter mig selv som heldig. Jeg føler, at jeg har været heldig. Altså, jeg føler ikke, at selvfølgelig har jeg arbejdet for det, jeg får. Selvfølgelig har jeg knoklet for det, jeg får. Men hvad med de handicappede mennesker osv. osv. osv., som bare ikke har haft et valg? Dem synes jeg skal hjælpes. Men man kan så se lidt forskelligt på det. Kontrolsamfundet kan jeg ikke lide. Kontrolsamfundet kan jeg ikke lide, fordi at det hele bliver kontrol. Frem for at bruge, og det siger jeg også, som, fordi det er noget, jeg har oplevet. Frem for at bruge vores ressourcer på at arbejde med mennesker, så bruger vi lige pludselig vores ressourcer på at kontrollere mennesker. Ergo bruger vi vores ressourcer administrativt. Og der mener jeg, at det er en forkert prioritering. I mit arbejde i Roskilde Kommune, der nedprioriterede jeg al kontrol og al administrativ arbejde. Og det, jeg nåede længst med, det var mennesker. Og det viste resultater. Altså, jeg fik resultater på bordet. Jeg fik folk ud på arbejdsmarkedet. Jeg fik folk ind i uddannelsessystemerne. Jeg fik hjælp til børn og unge. Det gav resultater. Men med øget kontrol, jamen der er det pegefingeren, der kommer op igen, hvor vi skal kontrollere folk og tage ydelserne fra dem, og hvor vi ender med at blive nogle robotter og maskiner, der arbejder med robotter og maskiner. Fordi tro mig, de mennesker, der har været tilknyttet systemet i 20 år, det er nogen, der kender systemet bedre end dem, der sidder bag disken. Tro mig, de kender smutvejen. Og de ved, hvordan de skal undgå kontrol. Altså, så det handler om, jeg synes, det handler om mennesket. Det handler om humanisme. Nu kommer jeg til at lyde lidt radikal. Men det handler om humanisme. Det handler om mennesket. Og det kan godt være, at det lyder så fint og så smukt og så idealsk og idyllisk og bla bla bla. Men jeg har prøvet det, og det kan godt lade sig gøre. Altså, jeg har prøvet den her metode. Det er noget, der sagtens skal føres ud i livet. Så i forhold til krigen. Jeg er også glad for, at Saddam er blevet fjernet. Jeg har en masse kurdiske venner. Og jeg har også en masse irakiske venner, som også er glade for, at han er fjernet fra resten. Men jeg synes bare, at krigen er metode. Og det vi også skal tage i højde. Hvorfor gik vi i Irak? Altså, vi gik ikke i Irak for at fjerne Saddam. Saddam blev pludselig usamarbejdsvillig. Det var derfor, han skulle fjernes. Det var jo ikke for at redde irakerne. Det var jo ikke for at hjælpe kurderne. Men det var fordi Saddam blev usamarbejdsvillig. Vi skal heller ikke glemme, hvem Saddam samarbejder med. Og han har noget, som vi gerne vil have fat i, og det skal vi altså se i øjnene. Han har olie. Han vil give os det. Og derfor så tager vi den fra ham. Jeg synes, det er fint, at han er blevet fjernet, fordi han er brutal. Han har gjort noget så umenneskeligt, så noget, man slet ikke kan stå indenfor. Men jeg synes ikke, at vores hensigter har været rene. Vi er ikke i Irak, fordi Saddam er der, eller var der. Hvorfor gør vi ikke det samme i Yemen? Hvorfor gør vi ikke det samme i Palæstina? Hvorfor gør vi ikke det samme i Saudi-Arabien? Nej, Saudi-Arabierne samarbejder vi med. Altså, give me a break. Alle de der humanistiske, idylske kvinderettigheder, folket og alt det der. Og så undskyldte man med en masse ødelæggelsesvåben, og så fandt man ingenting. Det handler om olie. Det ved vi, det er det sorte guld. Det er olie, det er penge, det er magt. Det er derfor, vi er der. Og så er det sagt. Det er ikke noget som helst andet. Vi skal sikre vores egen økonomi. Vi skal sikre vores egen udvikling. Mennesket kommer til sidst, men vi bruger den for at finde argumentation for at gå derind. Det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt at bruge eller betale menneskeliv for olie. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt at udrydde blod for olie. Og krigen i Afghanistan, som også er begyndt, og vores deltagelse i krigen i Afghanistan, altså, det er jo ikke kun genopbygning, det er ikke kun projekter, det er der også noget af. Men jeg tror, det var 3/4. Ej, nu kan jeg ikke huske det, fordi vi skal ikke hænge op på tal, men størstedelen af de penge, vi kaster i Afghanistan i øjeblikket, det er offensiv krig. Det er ikke genopbygning. Det er ikke folket, det er ikke aktivister. Det er offensiv krig. Og jeg kender en familie på Fyn, som har mistet deres søn i Irak. Og de er nogen, som er aktive i Nej til krig. Og det er nogen, som går offensivt imod regering og FOS politik. De har mistet en søn. Vi kan ikke forestille os, hvordan det er at miste nogen i en krig. Jeg tror, at hvis de havde følt, at krigen var værdig, at det er altid svært at miste nogen, tror jeg. Men jeg har ikke oplevet det, men jeg tror det, og jeg kan forestille mig det. Det er altid svært at miste nogen, men jeg tror, hvis de havde følt, at det var til gavn for mennesker, så har de måske set lidt mere på det. Det er olie. Vi er i krig for olie. Vi er i krig for olie, og det er det, vi er. Enhedslisten ønsker ikke at være en del af krig for olie. Hvis vi skal hjælpe irakerne, så er det folk, vi skal hjælpe. Fordi der er faktisk en gruppe i Irak, som man sagtens kunne hjælpe. Og det er fagbevægelsen. Vi fik besøg af to fra arbejdernes fagbevægelser i Irak, der kom til Danmark og fortalte os om omstændigheden i Irak. De er faktisk kommunister. Og havde en meget, meget god samtale med dem. Og de ser præcis det, vi ser. De føler ikke, at man kan komme videre. Og det, de også ser, det er, at man ønsker ikke engang at samarbejde med dem i forhold til olien i Irak. Amerikanerne sidder på det, siger de. Og vi har intet ord at få indført. Og så taler vi Sunni Shia, og så taler vi alt det, vi hører og ser. Men der er en gruppe irakere i Irak, som arbejder i arbejdernes fagbevægelse, som er kommunister, som ikke har våben, som ikke kæmper med våben, men som kæmper via dialogbordet, altså via forhandlingsbordet, som heller ikke har noget som helst at sige. Fordi de internationale styrker tager det hele, ikke? Det er folk, vi har fået til Danmark, det er folk, vi har snakket med, det er folk, vi løbende er i dialog med. Og det bekymrer mig ekstremt, at Danmark er en del af det her. Det bekymrer mig så ekstremt. Jeg ønsker det ikke for Danmark. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg ønsker det ikke for mit land. Og derfor så skal vi ud hurtigst muligt, og vi skal også beklage. Og jeg synes også, at folk skal stå til ansvar for, hvad han har inddraget Danmark i. og udstilles for en dommer. Altså, så er det i hvert fald sagt.
Så er det Erik Thyge, og under Erik Thyge, så bliver talerlisten lukket, fordi der er...
Nej, det var den jeg har lige en kommentar til det med de 60 års besættelse. Jeg er 68 år, så jeg er så gammel, jeg kan huske, da Danmark var besat. Og det var jo i 5 år, og det kalder vi de forbandede år. Men så, og det vil jeg gerne lige koble sammen med din bemærkning om 30 gram stof. For jeg skal sige dig, dengang, der gik de der mennesker, der havde besat Danmark, de gik rundt med et armbind her, med et hagekors på, og det vejede nok cirka 30 gram. Og det symboliserede jo noget. Det er jo derfor, jeg spørger, hvad symboliserer de tørklæde? 30 gram kan symbolisere noget forfærdeligt noget. Det behøver det jo ikke at gøre.
Altså for mig er det et symbol, som jeg også sagde før, for frihed, for det individuelle valg. Og jeg lægger jo ikke skjul på, at jeg er muslim, og jeg gør det af religiøse årsager. Men det er jo ikke mere end det, og det behøver heller ikke at være mere end det. Jeg har faktisk spurgt Bente fra Enhedslisten i forhold til, fordi det er ikke engang Bente, jeg tror det var Krav, da han kom ud med hagekorset og tørklæde. Jeg kan godt forstå, når man forbinder islam til en masse forfærdelige ting, når man kigger på Mellemøsten. Fordi der foregår en masse forfærdelige ting i Mellemøsten. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man så pålægger alle muslimer det, der foregår i Mellemøsten. Fordi Mellemøsten er bygget op, sådan, så der er både politiske faktorer, økonomiske faktorer, sociale faktorer, der spiller ind i måden, man lever på. Og specielt politiske. Så man kan ikke gå hen og sige, at fordi det er sådan et sted, så er det sådan andre steder. Ligesom man heller ikke kan gå hen og sige, at de mennesker, der bærer kors, symboliserer Ku Klux Klan. For at brede det ud i ekstremer, ikke? Det er forskellige symbolik, man lægger i de valg, man tager. Det behøver ikke at være noget større, end hvad det er. For mig handler det om frihed. For mig handler det om individuel valg. For mig handler det om, at jeg skal have lov til at bestemme over min egen krop. Og jeg er muslim. Jeg gør det religiøse årsager. Men længere end faktisk ikke. Der ligger ikke mere i det. Så er der andre, der måske kan gøre det af kulturelle årsager. Der er andre, der kan gøre det af mode. Altså, der ligger simpelthen så forskellige forklaringer i forhold til tørklædet. Men man skal nok spørge hver enkelt kvinde, før man kan få det, fordi der er ikke én forklaring. Der er flere forskellige forklaringer, og det er op til den enkelte, hvad vedkommende ligger i. Var det nu svar? Helt svar? Okay. Jeg har ikke glemt noget, vel?
Jeg synes, det er utroligt, at du skal blive ved at svare på det spørgsmål om det tørklæde. Det er mig ikke ufatteligt. Og sammenlignet med hagekors, og jeg ved sgu ikke hvad. Altså, jeg fatter det ikke simpelthen. Altså, det var bare lige det.
Tænk, hvor mange gange du har svaret på.
Jeg hedder Jens Højby, og jeg har noteret din protest, og synes, at dit tørklæde det er pænt. Det irriterer mig bare, jeg ved ikke, om du er krøllet eller glat håret. Men
ligesom, altså, det, ja.
Og så, ja, det er sådan set det mest frustrerende. Men så er der noget med, at du vil ikke sige, at folk skal gå i helvede til. Nej, det kan jeg sådan set godt forstå, fordi... Men på den anden side, hvorfor skal de være mere heldige end os, som skal være her under Anders Fogh? Og så... Men så er der så... Så er der omkring... De mennesker i Danmark. Jeg tror, det er meget svært for folk, som ikke har beskæftiget sig med de mennesker, der har det slemt. Hvis man har været med til på et tidspunkt og skulle sige til folk, i dag får du ingen penge. Nej, du får ikke penge for i går, for du kom jo ikke på arbejde. Det er altså tvunget arbejde. Aktivering. Jamen, jeg havde ingen penge. Jamen, så skal du jo ringe. Jamen, jeg havde ikke noget taletidskort. Jamen, så må du jo købe. Jamen, jeg får jo først penge om 3 uger. Sådan er der folk, der sidder rundt omkring. Men de når gerne at se morgen-tv, hvor de så ser Hjort Frederiksen. Og det er en eller anden djævel, der sover under sengen hos mig. Men han fortæller, at hvis man går med aviser, så kan man tjene 27.000 om måneden. Og det er alle sådan nogle beskeder, som vi alle sammen har fået ind, som vi sidder med i vores underbevidsthed. Og det er nemme løsninger. Det er nemt at affærdige tingene. Man kan gå hen og så sige, at selvfølgelig har Mærsk Mc-Kinney på et tidspunkt investeret i undergrunden. Ja, men han har investeret ud fra nogle undersøgelser, som en fuld Hækkerup har siddet og forhandlet væk. Og hvorfor skal han betale så lidt i skat, som du siger? Ja, fordi han kan sige, at han flytter sin virksomhed, og den er også meget vigtig for Danmark. Men den er sgu også vigtig for det magtapparat, vi har, fordi det er en af forudsætningerne for, at vi kan være i Irak, vi kan være andre steder på jorden, og alt sammen for, at vi skal have demokrati, samtidig med, at vi har vedtaget en terrorlov, samtidig med, at vi ligesom går hen og siger, noget for noget. Men hvornår skal regeringen præstere noget for os andre, så vi kan komme til at præstere noget? Andet er der sådan set, ikke?
Jeg synes, du siger noget meget, meget vigtigt, også i forhold til det, der også blev stillet spørgsmål om, der er noget. Og det er noget for noget-princippet. Fordi sådan som det er bygget op i dag, der er det bare, ja, man siger noget for noget. Altså for at yde, skal du kunne nyde. Hvis du skal have kontanthjælp, så skal du på aktivering. Jeg har været på aktiveringsprojekter for at se, hvordan det fungerer, og jeg har selv arbejdet ind, hvor man skal aktivere folk. Og det er at komme op, dukke op klokken 8, sidde og lave et eller andet for noget og fnader, og gøre folk til grin, og så må de gå hjem igen. Men det er jo for at leve op til noget for noget-princippet. Jeg synes ikke, at aktiveringen er hensigtsmæssig. Det er i hvert fald ikke sådan. Altså, det er den ene ting af det. Der er nogen, der ikke kan, men der er også nogen, der heller ikke kan finde arbejde. Altså, vi har brug for flere hænder på arbejdsmarkedet, men de arbejdspladser skal jo skabes. De skal jo skabes nogle steder. Og der mener jeg, at regeringen frelægger sig ansvaret helt klart og tydeligt. Der kan de gøre meget, meget mere. Så det er rigtigt, hvad du siger. Der er simpelthen noget grundlæggende i det her, det er, at vi ser ud over vores egen tilværelse. Hvis vi skal kunne leve sammen, hvis vi skal kunne bo sammen, men hvis vi også skal kunne udvikle vores samfund, så skal vi se ud over vores egen tilværelse og tænke på den næste. Tænk på vores nabo, tænk på, hvor heldige vi er. Og hvis det nu var et idealistisk samfund, vi havde, hvor alle arbejdede, og hvor alle kunne arbejde, så har vi jo ikke haft et problem. Fordi hvis alle kunne arbejde, så tror jeg også, at alle har arbejde. Det er ikke sjovt at komme ind til en familiefar. Det er ikke sjovt at skal have en samtale med ham, hvor han gerne vil være en rollemodel for sine børn, hvor han gerne vil præstere noget, hvor han ikke bare gerne vil være ligegyldig, men det er han. Det er ikke sjovt at have sådan en samtale med ham, fordi han simpelthen føler, at han er et nul. Hvis han kunne få arbejde, så ville han også gerne. Så der skal, altså ja, vi har brug for flere hænder, men de arbejdspladser skal også skabes. Og der fralægger regeringen sit ansvar.
Jo, det gør de. Nu fik jeg det der skæve øjne. Men her, prøv at...
Så der nede i den blå t-shirt.
Ja. Jeg hedder Niklas Ravndal, og jeg er bare... Det er vist ved at lage hænder mod slutningen, så tak for forelæsningen og sådan noget. Det er jo meget godt. Angående det, som I var inde på, med koalitionen og sådan noget. Det, du påstår, det er jo sådan mere eller mindre, at koalitionen med USA som formand... gik ind i Irak med det eneste begær for at få magt, for at få økonomisk, for rigdom, altså for at tjene flere penge. Det er det, du giver udtryk for. Og hvis det skulle hænge i overensstemmelse med den amerikanske økonomi, så skulle den jo gerne se god ud. Nu har vi så bare lige på vej mod en recession der, og vi har så påpeger du også, hvorvidt at hele det her neokonservatistiske syn på, at vi skal ud og udbrede demokrati til den tredje verden, du stiller det jo op som facade, for at det jo bare er en grund til, at vi kan komme ind og få mere politisk magt og få mere økonomisk magt i de tredje landes verden. Altså, hvordan hænger det overens med, at vi så har et USA med embedsmænd som Wolfowitz og så videre? Altså, mener du virkelig, at de er så... altså dumme, at de går ind i en krig med, at de går ind i en krig med hensigt på at blive rigere, og de så bliver fattigere af det?
Altså, der er jo ikke nogen, der har forestillet sig, at krigen udvikler sig til at være det, den er i dag.
Det er en mislykket krig, jeg har nu været involveret i, og der er meget mere, end jeg tror, få og Bush tænkte, da de gik i krig.
De troede, det var et piece of cake, men der lå meget mere under grunden. Ja, jeg tror, det er en facade. Jeg tror, det er en løgn. Altså, i USA sagde man, det er masseødelæggelsesvåben. Så fandt man frem til, at det ikke er masseødelæggelsesvåben. Så konfronterede man Anders Fogh med, jamen det var jo ikke masseødelæggelsesvåben. Så siger Fogh, jamen jeg sagde jo heller ikke, at det var masseødelæggelsesvåben, jeg gik til krig på. Jeg gik i krig, for det for at skabe demokrati. Okay, lad mig møde statsministeren der, hvor statsministeren så er. Du er der for at skabe demokrati. Hvordan ser det i Irak i øjeblikket? Hvordan går det med demokratiskabelsen i Irak? Altså det er jo det rene, kaotiske. Det er jo så kaotisk, og der er meget mere, end vi lige ser og står på spil. Altså, jeg er så en af de heldige perker, og vil jeg nogle gange sige, jeg har parabol og satellit-tv, ikke? Ja, I må ikke sige perker, jeg må godt. Ja, du må også godt sige perker. der har satellit-tv, så jeg bruger den næsten alle sammen. Jeg bruger både de arabiske, jeg bruger de amerikanske, jeg bruger de britiske, og jeg bruger de danske. For ligesom også at se, hvad der er for nogle andre billeder, som vi ikke ser via de danske medier. Og der er rigtig, rigtig mange ting, vi ikke ser blandt de danske medier. Vi er gået i krig på en løgn. Eller Bush er gået på krig på en løgn, hvis jeg skal møde Anders Fogh, ikke? Der var ikke masseødelæggelsesvåben. Okay, hvad laver du så dernede endnu? Kære Bush. Jamen, vi har jo stadig olien, ikke? Så siger vi for at skabe demokrati. Okay, du vil gerne skabe demokrati i Irak, men hvorfor lige Irak? Hvorfor ikke Saudi-Arabien? Altså, der er jo ikke demokrati i Saudi-Arabien. Hvorfor ikke skabe demokrati i Saudi-Arabien? Og det er endda nogen, man kan tale med. Det er nogen, vi i Vesten er glade for at tale med. Vi er jo rigtig glade for Saudi-Arabien. Men det er jo fordi, vi har en aftale med dem i forhold til fordeling af olie. Jeg synes, det er en facade. Ja, det er pænt pakket ind. Det er pakket ind med værdier, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Men det er ikke det, det er. Det er en krig for olie. Det er en krig for økonomisk og politisk magt. Men det er bare ikke gået, som man gerne vil have, det skulle gå. Det er bare gået den helt anden vej. Og den krig må vi erkende, at vi har tabt. Bare tanken om, at vi er gået i krig. Prøv at høre det ord. Vi er gået i krig. Altså, den lyder simpelthen ikke godt. Hvorfor skal vi gå i krig? Altså, uanset hvad grunden er. Ønsker vi virkelig demokrati, så går vi ikke i krig. Fordi man kan ikke skabe demokrati med krig. Det kan man bare ikke. Man kan skabe demokrati ved at mobilisere folket. Ved at gå hen og aktivere befolkningen. Aktivistgrupperne, støtte dem. Ligesom man blandt andet gør i Egypten. Hvor der er den der oppositionsgruppe Kefaya. Hvorfor støttes de ikke? De er oppositionen, de er folket. Det er jo folket, der skal. Vi skal jo gøre arbejde for dem. De skal føle, og de ønsker os ikke engang. Altså, de ønsker os jo ikke engang i Irak. De vil gerne have, at vi smutter. I dag før i morgen, og det har de ønsket længe under krigen. Men alligevel bliver vi ved. Vi har vores egen intentioner med at gå ind, og det er tydeligt. Og jeg tror heller ikke, at der er nogen, der tror på det andet mere. Altså, jeg er vildt overrasket, hvis der stadigvæk er nogen, der tror, at det er for at skabe demokrati i Irak, at vi er derinde. Så handler det om at komme lidt videre. Der.
Det er jo bare... Men det er jo bare så... Men mener du så ikke, at det jo også var det, man gjorde? Man opfordrede jo til, at ved den første golfkrig, så opfordrede man jo til fra FN's side og NATO's side af, at folk, der tror på demokrati, folk, der troede, må jeg hellere sige, på demokrati i Irak, at de skulle gøre opstand. Fordi nu var der den her krig mod Kuwait, hvor Saddam Hussein, han prøvede at tegne sig nogle flere olieområder, så han havde mere magt. Ikke? Så var der alle de her demokratitroende mennesker, som vi støttede økonomisk, altså det gjorde vi jo, og også politisk, diplomatisk. Og så går de hen, og så begynder de på deres opstand, og så bliver de jo så bliver de slået ihjel af Saddam Hussein. Den første golfkrig, han slog jo en masse mennesker ihjel i sit eget land, der troede på, at der faktisk kunne opstå et demokrati i Irak. De blev slået ihjel under den første golfkrig. Hvem er der så tilbage her i den anden golfkrig til at lave det her demokrati? For de første, de blev slået ihjel.
Jamen, i hvert fald lige i forhold til den første golfkrig, der stod jeg i 60. minut, at der var faktisk en modstandsbevægelse mod Saddam Hussein. Og der havde man klokkeklart aftalt med amerikanerne, at de skulle hjælpe. Men da de faktisk skulle lave det endelige slag, hvor de skulle kæmpe imod dem, der vendte amerikanerne ryggen, der fik de ordre på, at de skulle holde sig væk. Så de kunne egentlig godt have væltet ham allerede der. Og så har det været på en mere demokratisk måde. For den her Irak-krig nu, den er jo fuldstændig gal i hovedet. Altså dem der, der snakker om, nu satte kurderne, det er jeg faktisk glad for at høre. For jeg har ikke fundet ud af endnu, hvad de laver dem i. Altså, det er synd for kurderne, helt sikkert. Men jeg forstår ikke, hvad de laver. Og det der, du siger, at forske for en krigsret eller lidt, det mener jeg også. Det er jo det bedste, der kunne ske.
Jamen, jeg vil gerne reklamere lidt for en aften i Appelgård Kirken i morgen, som sådan lidt kan følge op på det her. Det er to unge universitetsstuderende, der kommer og vil diskutere møde mellem de forskellige religioner, kristendom og islam. Og det er både en kristen og en der tror på islam, som skal... En muslim, som skal diskutere det her. Og det er ikke sådan for at prædike de forskellige religioner, men for at høre, hvordan de oplever deres verden og sådan noget. Så det vil være en rigtig god idé. Det er i morgen 7:30 i Appelgård.
Jeg vil sige tak, fordi I måtte komme. Og jeg synes, det har været rigtig, rigtig sjovt at være her. Og det er altid dejligt at diskutere politik. Altid, altid dejligt. Og det er altid dejligt at gøre det så spiseligt som overhovedet muligt. Og tage udgangspunkt i den virkelighed, vi også lever og bor i. Det, jeg gerne vil sige noget om her til sidst, det er blandt andet, hvad den atmosfære gør for folk, som man måske ikke er til daglig møder, men som jeg møder rigtig, rigtig meget. Når man vælger at tage diskussioner op på sådan en plan politisk, hvor man taler om, hvem der har adgang til demokrati, hvem der ikke har adgang til demokrati, hvilken religion er den bedste, eller hvilken menneske er det bedste, osv., 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 så skal man huske på, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der sidder og lytter med. Og vores fravær kan give plads til andre. Altså, hvis jeg ikke fylder den her glas med vand, så er der andre, der kommer til at gøre det. Det jeg faktisk siger, det er, at vi alle sammen har et ansvar. Hvis vi ønsker et andet samfund, eller et bedre samfund, så skal vi også spille en aktiv rolle i det. Man kan være enig i forhold til den regering, eller til den politik, der bliver ført af regeringen nu, og man kan være uenig. Men jeg håber, at det vi er enige om, det er, at der skal skabes mangfoldighed, plads til forskellighed, og at de grundlæggende værdier i vores samfund skal være de afgørende for os alle sammen. Jeg har venner, som har valgt at flytte ud af Danmark, fordi de ikke kunne holde ud at bo her mere. Og det er noget, som jeg bare havde lyst til at nævne. Fordi de mennesker, der kan klare sig selv, det er nogen, der vælger et andet sted at bo. Og de mennesker, der ikke kan klare sig selv, det er dem, der vælger at blive her, fordi de ikke har andre muligheder. Og jeg har en lille søster på 9. Hun er faktisk rigtig, rigtig sej. Det er hun. Det er en efternyler, vi har i vores familie. Hun hedder Fatima, hun er 9 år, hun går i 4. klasse. Hun går ikke på Bollsmoseskolerne, men hun går på Munkebjergskolen. Og der er kun én tyrker i hendes klasse, og hun er altid... Hun taler så flot et dansk, og hun... Altså, hun klarer sig i næsten alt. Hun er en af de dygtigste på skolen, og hun deltager i alle fritidsaktiviteter næsten, osv., osv., osv. I forgårs, der spurgte hun mig noget, som vi faktisk har snakket om før, men som hun så spurgte mig om igen i forgårs, og der spørger hun mig, og der blev jeg sådan lidt... Hun spørger mig, Asma, er jeg dansker? Så sagde jeg, jamen selvfølgelig er du det, så sagde hun, det har jeg ikke lyst til at være. Og så fik jeg sådan en chok. Fordi jo, du er da dansker, Fatima. Du er palæstinenser, men du er også dansker. Så siger hun, det har jeg ikke lyst til at være. Så siger, hvorfor det? Og så henlydte hun til en masse ting, som hun havde hørt på debatten. Og når så ung et menneske tænker sådan, så bliver jeg lidt urolig. Fordi det kan godt være, at det ikke lige rammer vores tilværelse, men det rammer det fremtid i Danmark, hvis vi ikke vælger at gøre noget. Og det er måske en af årsagerne til, at jeg har holdt ud, og jeg har holdt rigtig, rigtig meget ud. Jeg har fået slag, og det er først nu, det begyndte at ligge i bero. Det er først nu her, at jeg er begyndt at dæmpe lidt ned. Jeg har udelukkende lavet politik fra maj sidste år, og indtil nu, hvor jeg, min studie har sejlet, og hvor jeg ikke kunne lave andet. Og en af årsagerne til det er, at hvis der ikke er nogen, der vælger at tage skraldet med ud, så vil det mukke, og så kommer vi alle sammen til at lukke til det. Det, I skal forestille jer, det er, at vi er i køkkenet, på køkkenbordet, hvor der er en stor pose skrald. Og den lugter. Den lugter rigtig, rigtig, rigtig meget. Hvis vi ikke vælger at tage den pose skrald med ud, så mukker den, og så bliver den værre, og så kommer den til at lugte rigtig, rigtig grimt. Og det er os alle sammen, der skal lugte til den pose skrald. Og det er det, jeg sammenligner debatten med. Det er en stor pose skrald, som lugter, fordi jeg synes ikke, den er til at holde ud mere. Den er rigtig, rigtig slem, når vi taler om etniske minoriteter, når vi taler om muslimer, fordi der er skabt et nyt proletariat. Og hvis vi ikke vælger at gøre noget ved det nu, så tror jeg, at stemningen bliver værre og værre og værre. Derfor så skal der gøres noget. Jeg håber så, at man går hjem herfra og så tænker over, hvad især, hvad man selv kan gøre. Fordi jeg tror på, at man alle kan gøre noget. Der hvor man hver især er. Det behøver ikke kun at være på den politiske scene. Det kan være i sit eget lokalområde. Det kan være i sin egen lille familie. Det kan være, at man lige kan banke på naboens dør. Eller skrive et læserbrev. Eller gøre et eller andet. Jeg håber bare, at man gør et eller andet. Hvor der opstår nogle fora, hvor man også møder mennesker. Og hvor man møder mennesker, fordi mennesker de er. Og ikke fordi mennesker, man tror, de er. Det håber jeg bliver fremtidens Danmark. Jeg håber, der bliver skabt flere muligheder. Ikke at mulighederne begrænses, men at der skabes flere muligheder. Jeg håber, at folk bliver inkluderet, fordi det er først med inklusion, at vi opnår en vellykket integration, hvad der så ligger i begrebet. Fordi når folk føler, at de er en del af samfundet, når folk føler, at de bliver lukket inden, så er det også der, de vil føle, at de har et ansvar for samfundet. Så er det også der, de vil føle, at de har et tilhørsforhold til samfundet. Og så er det der, de vil blive aktive og tage et ansvar. Og det er der, vi har integration. Det er med inklusion. Og i øjeblikket, der har vi så travlt med at pege fingre af hinanden og udstille hinanden for de værste af de værste. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi gør det her sammen. Der er ikke nogen, der kan gøre det her alene. At hvis vi skal videre, så skal vi kunne gøre det sammen. Altså en hånd kan ikke klappe alene, men flere hænder kan klappe sammen. Og hvis vi så klapper alle sammen, så bliver det rigtig, rigtig højt. Og det er det, der skal. Danmark skal igen på en positiv dagsorden internationalt også, det må vi ikke glemme. Og hele snakken om ytringsfriheden, som også har været op at vende, så jeg ikke noget at svare på, fordi jeg glemte det, er også vigtigt. Og det vi skal huske på, det er, at der ikke er nogen i Danmark, som sådan, som modarbejder ytringsfriheden. Det kan godt være, at der er nogle fundamentalistiske, ekstremistiske organisationer, pist der gør det. Men de er et mindretal. De flertal i Danmark modarbejder ikke ytringsfriheden. Men jeg tror, der er rigtig mange, der er blevet træt af mobbekulturen. Mobbekulturen, som ytringsfriheden bliver taget som en gissel i, synes jeg. Fordi ytringsfrihed er vigtig, og vi benytter os alle sammen af den. Men hvis min lille søster kom til mig og fortalte mig, at hun havde drillet den tykke pige i klassen, så vil jeg sige til en Fatima, at det gør man bare ikke. Jeg vil ikke sige til en godt gået Fatima, du har benyttet dig af din ytringsfrihed. Der er forskel. Der er simpelthen forskel. Jeg har mødt tegnerne. Jeg har haft en dialog med dem. Mange af dem er rigtig, rigtig fornuftige. Det er nogen, jeg faktisk har fået forhold til. Man kan ikke true nogen som helst. Man kan ikke sætte grænser for pressefriheden eller ytringsfriheden eller noget som helst. Men artiklen, som var ledsaget til 12 tegninger, det var, man må i et civiliseret demokratisk samfund, nu har jeg lært det, fordi nu har jeg udtalt det så meget, i et civiliseret demokratisk samfund må man affinde sig i håb, spot og latterliggørelse. Og det mener jeg ikke, man bør i et civiliseret demokratisk samfund. Der behøver man ikke at skulle håne og spotte hinanden. Der kan man godt kritisere hinanden, og man kan gå til hinanden, og det skal man også. Og man skal kunne kritisere alt. Men direkte mobning, altså det er i hvert fald noget, jeg prøver at få ind hos mine lille søster, at det gør man ikke. Så det er ytringer under ansvar, men det er også at tænke sig om. Og jeg synes, journalisterne har et ansvar. Også i forhold til den sidste sag, fordi den blev nævnt. Jeg har mødt Kurt Vestergaard for 2 år tilbage. Jeg mødte ham, og jeg havde også en fin dialog med ham. Altså, jeg er så ked af det på hans vegne, at han er nødt til at gå under jorden. Jeg synes, det simpelthen er så forfærdeligt. Jeg har selv prøvet at blive overfaldt, så jeg... Altså, bare det at gå utrygt på gaden, altså, det er simpelthen ubehageligt. Men når det så er sagt, så andre, altså de andre avisers motiv for at genoptrykke tegningen var jo af sympati for Kurt Vestergaard, og så kan man bare lære det. Så kan I bare lære det, kom der. Men hvem er I? Hvem er I, der skal lære det? Fordi det er ikke mig. Jeg modsætter mig ikke ytringsfriheden, men jeg synes heller ikke, det er fedt at hele tiden at blive mobbet. Så jeg synes også, at man skal forvalte sin arbejdsopgave under ansvar. Man kan trykke tegningerne så meget man vil. Jeg skal slet ikke modsætte mig det overhovedet. Og man har afbildet profeten lige siden altså jeg kan huske tilbage. Han er altid blevet tegnet. Men jeg synes også, at man er blevet lidt træt af hele tiden skulle finde sig i at blive kaldt terrorist og blive kaldt alt muligt sjovt, bare fordi man tilhører en bestemt religiøs gruppe. Altså jeg joker nogle gange med det. Fordi når jeg, og det er så min slutkommentar, på et tidspunkt, der var jeg i toget, og jeg havde den her store taske med. Og jeg tager meget tog. Jeg pendler meget mellem Fyn og København og Jylland, og jeg er en trofast kunde hos DSB. Og jeg havde det her tog med, eller det her, til den her taske med, og på et tidspunkt, så bliver jeg stoppet op af stewardessen. Fordi jeg havde noget farligt i tasken. Og det sjove ved tasken, det var, det farlige i det, det var, ej, det var bare sjovt, det var bare tørklæde, jeg hævde op. Sådan gjorde jeg nogle gange til forsamlinger, nu har jeg det ikke med, desværre. Men så hævde jeg bare tørklæde op, det er det, der er farligt i dag. Altså, nej, der er ikke noget i den her taske. Jeg skal kunne gå trygt på tilværelsen, uden at tænke over, at jeg bliver set på som terrorist. Og uden at blive set på som en undertrykt stakkels kvinde. Uden at skulle kunne blive set på som en eller anden, der går ind for stening af en eller anden, eller pisning af en anden, eller håndsafhugning af en tredje. Altså, vi er danskere. Ja, vi er muslimer. Men det er jo gensidig respekt og accept. Og så længe, og frihed skal forvaltes. Altså, min frihed stopper der, hvor andres frihed begynder. Og andres frihed stopper der, hvor min egen frihed begynder. Og kan vi ligesom bevare det og omtale hinanden med respekt, så tror jeg faktisk, at vi når rigtig, rigtig, rigtig langt. Og jeg vil ikke nøjes med at nå rigtig, rigtig langt. Jeg vil have, at Danmark skal være et af de bedste samfund i verden. Jeg har næsten lige været faldet over, fordi jeg ønsker det så meget. Og det håber jeg kun, og det ved jeg kun, vi kan blive, hvis vi inderligt, inderligt, inderligt ønsker det. Men ikke kun med at ønske det. Vi skal også ville det. Og hvordan gør vi det? Vi gør det i hvert fald ikke selv. Vi gør det ikke ved at isolere os. Vi gør det ved at være sammen. Så man kan være enig eller uenig i regeringspolitik, men jeg håber, at man kan være enig om mangfoldighed, retten til forskelligheden, grundlæggende værdier for alle mennesker, uanset hvad det er for en farve, uanset hvad det er for et religiøst tilhørsforhold, uanset hvad det er for et identitet, man har. Og så er det kun én vej, og det er fremad. Men jeg skal give dig mange tak, fordi jeg måtte komme. Det har været rigtig, rigtig god oplevelse at være her. Så tak for det.
Ja.
Skal jeg sige, skal jeg afsløre det?
Ja.
Skal jeg afsløre det?
Ja.
Der sidder journalisten om bagved.
Jeg har også.
Jeg har også. Jeg har givet eneret til politikken. Det er fordi, jeg har lavet en aftale med politikken, og det er, at de fik et interview om i morgen, og at jeg fik en kommentar ind, som jeg selv har skrevet. Jeg skal så sige, at det vigtigste er, at vi får en anden politik. Det vigtigste er, at vi får lov til at mobilisere folk, og at folk bliver aktive. Jeg synes, at venstrefløjen har været for sløve. Mit spørgsmål er ikke, om Enhedslisten er klar til mig. Mit spørgsmål er, om jeg er klar til Enhedslisten. Og det er det spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Og svaret er, at jeg melder mig ikke ud af Enhedslisten. Jeg har stadigvæk en supplantpost i Enhedslisten, og jeg bliver indkaldt, og det er ikke vist, men når jeg bliver indkaldt til at stå på Folketingets talerstol og forvalte mit mandat, så har jeg tænkt mig at gøre det med fuld ansvarlighed. Og jeg har tænkt mig at være supplant i den periode, jeg er supplant. Jeg har så valgt at sige, at jeg holder en lille pause. Men den lille pause, der vil jeg ikke træde tilbage. Men jeg vælger ikke at stille op som folketingskandidat i morgen. I et år. Fordi det jeg vil, det er, at jeg vil ud og se folk som jeg. Jeg vil ud og møde folk rundt omkring i Danmark. Jeg vil være der, hvor tingene sker. Jeg vil simpelthen ud af murene. Jeg vil prøve at mobilisere folk. Jeg vil prøve at aktivere folk. Det jeg vil prøve på, det er måske at etablere et netværk, hvor der er mulighed for at kæmpe for de værdier, vi tror på. Og hvor, når Pia Kærsgaard og Søren Espersen kigger sig over skuldrene, så vil de finde mig. Og hvor jeg har mulighed for at larme rigtig, rigtig meget. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Så jeg vil bruge det her år på at gøre min uddannelse færdig. Min kandidatuddannelse, jeg har kun et år tilbage, og det vil jeg rigtig gerne gøre færdig. Og så vil jeg prøve at få skabt et netværk af folk rundt omkring i landet. For alvor at sætte fokus på venstrefløjens politik, fordi jeg synes, at venstrefløjen har været for sløve. Både SF'erne har givet ud, og Enhedslisten er jo næsten ikke til at se. Jeg vil se et andet venstrefløj, og jeg vil ikke gå med til at blive slået en gang til under valget. Vi skal have en socialistisk regering, men det nytter ikke med, at vi siger, at vi skal have en socialistisk regering. Vi skal sgu arbejde for det, og så må vi bygge det fundament, der skal til. Så det har jeg tænkt mig at bygge op i det her år. Så jeg er ikke passiv, jeg er derimod mere aktiv, men ikke som folketingskandidat lige det her år. Men jeg forvalter min mandat, og jeg glæder mig til at stå på Folketingets talerstol. Og hvilken farve synes I, jeg skal bære i tørklæde den dag? Det må I endelig skrive til mig op. Så må vi tage den derfra.
Det må være rødt.
Et rødt? Ja, den har jeg også gået meget med, helt bevidst. Så der fik I bomben.
Så kan jeg ikke hjælpe, når jeg siger, at du synes, du skal stille op, når du har afgjort det. Jeg vil gerne som på vegne af Frederikshavn Multietningsforening som medarrangør sige mange tak for det her fremmøde. Sige tak til jer alle sammen for en livlig og super debat. Og især er det dejligt at se så mange unge mennesker. Der, næste gang, så vil jeg hellere lave spørgsmål hjemmefra, og så for at komme ind med det samme fra alle os gamle der. Europa er der spillet. I må have spørgsmål næste gang, ikke? Og så vil jeg sige, at første gang jeg så Asmar, det var til antibusdemonstrationen i 2005 i København. Den der med 30.000 mennesker, og hvor det holdt en tale. Og hvis man vil høre den, så ligger den faktisk på den radios hjemmeside. Det der papir, jeg delt ud, der er en hjemmesideadresse, hvor man kan finde det på. Bare søg på Asmar. Og det her møde bliver altså optaget, og det bliver sendt på tirsdag kl. 18.05, og det kan høres på 106.6 og også på andre kanaler, men det kan læse på papiret. Jeg siger mange tak til jer, Asmar. Jeg synes, det har været virkelig dejligt at høre dig som brobygger mellem demokrati og islam. At vi kan høre, det kan godt gå i hak. Mange tak til jer alle sammen for i aften, og tak for Enhedslistens initiativ. Jeg står her bagefter mødet med Asmar i Maskinhallen i Frederikshavn. Jeg står sammen med to unge mennesker, Mads og
Anne.
Nå, det var langt. Det var hele 3 timer næsten der. Har det ikke været lidt drøjt? Kunne I nok holde ud?
Ja, det var altså, debatten var så god, og de ting, hun sagde, de var så gode, at det blev overhovedet ikke spurgt kedeligt. Det var rigtig godt.
Er du enig i det?
Ja, det var spændende at høre. Hun havde mange gode ting at fortælle. Selvom man ikke var helt enig, så kom der mange spændende og anderledes budskaber frem. Også end hvad man havde hørt på tv, fordi der er det meget, hvad hendes tørklæde der var fokuseret på.
Ja, hvis ikke du er helt enig, skulle du så ikke stille noget spørgsmål?
Jo, men jeg føler ikke helt, jeg er erfaren nok, og jeg skal lige høre og observere, så vil jeg ikke stille nogen dumme spørgsmål. Jeg havde heller ikke endnu at spørge om, fordi jeg synes, hun var meget god til selv at uddybe det, hun sådan ville sige.
Ja, det var en lang svar, hun havde, men det var godt nok.
Ja, altså det er jo meget bedre end bare at give sådan nogle kort svar. Altså, hun lavede nogle gode lange svar, hvor hun udpenslede alle de meninger og ting, hun havde at sige. Det var godt.
Synes I så, at man kommer nok rundt i problematikken? Fik vi bare spændende vinkler, der var, eller?
Jeg synes, vi var rundt i langt de fleste ting der, og ting, vi kom ind i, som jeg slet ikke havde forestillet mig, vi kunne komme ind på, og det synes jeg, det var rigtig godt. Og alle de ting, som man måske havde nogle spørgsmål og sådan noget om, det kom hun ind på. Eller kom vi ind på.
Har du mere tilføj?
Ja, altså hun glemte på et tidspunkt nogle spørgsmål, fordi hun var så ivrig efter at fortælle om mange af sine mærkesager. Hun var meget interesseret i selv at fortælle, og så glemte hun nogle gange at svare helt på spørgsmålene.
Nå, hvad var det for eksempel?
Der var et spørgsmål om, hvordan det startede med, hvordan skatten skulle komme fra, hvis ikke at man kunne tage fra de nederlag, som hun mente, man tog fra. Og det glemte hun helt, fordi at hun lige pludselig kom ind på AP Møller.
Hvad siger I så til, at Asmar, hun ikke vil stille op den her omgang til Folketinget på Enhedslistens liste?
Ja, jeg synes, det er lidt træls. Jeg er selv medlem af Enhedslisten, og jeg havde nu håbet, hun havde stillet op, for jeg synes, hun er en rigtig god person for Enhedslisten og viser meget af det, som vi synes og mener. Så jeg er lidt ærgerlig over det, men jeg kan også godt forstå, at nogle gange vil have hendes uddannelse færdig. Det er jo også vigtigt.
Jeg tror, det betyder for debatten i Danmark, at Asmar, hun stopper som folketingskandidat for Enhedslisten?
Altså, det trækker det nok lidt tilbage. Der kommer nok ikke så meget fokus på det længere. Så længe man ikke står med det dilemma med, at nu skal hun måske på talerstolen, på samme måde, som hvis hun stillede op.
Ja, nu er det ikke det, at forbandet tak. Det er så spændende, er det det?
Nej, det skal vel handle om hendes politik, men der er selvfølgelig stor opmærksomhed omkring hende på grund af tørklædet.
Ja, men i aften har vi så belejligt til at høre om hendes politik. Det er vel det, sådan set, vi så endelig har fået lov til.
Ja, det har hun også været dygtig til.
Er du så tilfreds, siden du har hørt om hendes politik?
Ja, jeg synes, det var dejligt at få noget styr på hendes politik, i stedet for at vi kunne fokusere på tørklæde og hendes religion. Jeg synes, det er rigtig skønt.
Så mange tak til Mads og Anne. Asmara, det var første gang, du er i Frederikshavn, sagde du. Hvordan er den oplevelse så?
Jamen, jeg synes, det har været en fantastisk oplevelse. Nu mødte jeg nogle fantastiske mennesker, og altså, folk var jo søde og rare, stillede gode, super politiske spørgsmål, og jeg var simpelthen så glad for den modtagelse, jeg har fået, så det er noget, jeg sætter stor pris på.
Du er i stand til at trække unge mennesker til et politisk møde. Det er usædvanligt.
Er det det her i Frederikshavn? Men så må vi bare komme her ned oftere, og så må vi se, at jeg er sikker på, at de unge mennesker kan en masse ting, og jamen, så må vi bare gøre noget sammen.
Du vil jo lave det der netværk og sådan noget. Er det noget landstækkende noget, eller hvad?
Jamen det bliver, jeg tror helt sikkert, det bliver noget landstækkende, fordi vi er nødt til at trække på alle de kræfter, der skal til. Der kommer nok en hjemmeside op at stå på et tidspunkt, hvor vi også måske skal udarbejde, hvad det er, vi står for. Jeg håber også, vi kan trække alle de mennesker, som normalt ikke involverer sig i de politiske spørgsmål, men som gerne vil have et andet Danmark. Og det er både af forskellige etnisk herkomst, af forskellige religiøse baggrunde og af forskellige geografiske områder. Så jeg ser frem til det.
Men forstod jeg dig rigtigt? Var det ikke i Enhedslistens regi?
Jeg håber, jeg kan ramme ud over Enhedslisten også. Jeg håber, jeg også kan ramme folk fra SF og fra midten. Radikale, som gerne vil er lidt mere til venstre. Det, der er vigtigt, det er, at vi får sat de politiske, at vi får sat den politiske dagsorden, at vi præger den politiske debat. Og det kan man jo gøre partipolitisk. Men der skal også være et fora, hvor man ikke gør det partipolitisk, men hvor man bare gør det politisk. Og det er det fora, jeg vil gerne være med til. Jeg gerne vil være med til at skabe.
Helt med dig, Asmara. Tak for i aften.
Selv tak, Arne. Kan du have det godt?
Vi hørte her debatten fra mødet den 27. februar 2008 i Frederikshavn, hvor Asmara først leverede et oplæg. Mødet havde samlet cirka 40 deltagere, især unge mennesker.